Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC London. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugünkü kosatımız.
Amerika Avazı. Radyo.
E, to'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 21:06 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Aziz tinglovchi, hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin? Ozodlik onlayn bugungi sonida siz bilan birga mana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan savollar. O'zbekistonda qarib borayotgan prezident Islom Karimov o'rnini egallashi mumkin kuchlar kimlardan iborat? Prezident vorisini kim tanlaydi? Islom Karimovning o'zimi, oilami yoki O'zbekiston hayotining barcha jabhasini o'z nazoratiga olgan maxsus xizmatlarmi? Oddiy o'zbekistonliklar orasida tarqab borayotgan Karimov o'rniga uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova hokimiyatga da'vogarlik qilmoqda degan ovozlarda jiddiy asos bormi? Bo'lsa, bu nimalarda ko'rinadi? Gulnora Karimova O'zbekiston ichkarisida faollashishi bilan unga qarshi kompromatlar ko'payib borayotgan tasodifmi? Bir yoki kim bu kompromatlarni tashlayotganlar?
Gulnora Karimovaning siyosiy hokimiyat yo'lidagi asos muxoliflari kim va siz bu iqtisodiy siyosiy klanlar haqida nimalar bilasiz? Islom Karimovdan keyin kimning hokimiyatga kelishini kimlar, qaysi tuzilma, qay shaklda belgilashi mumkin? Bu jarayonda Rossiya kabi kuchli tashqi o'yinchilardan qanday o'yin kutish mumkin? Va nihoyat, O'zbekistonda voris tanlash jarayonida Ozodlik onlaynning bugungi sonida faollik ko'rsatayotgan siz kabi oddiy o'zbekistonliklarga ham joy beriladimi? Xalq faktori faktor o'laroq bu jarayonda ishtirok etadimi?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefonlar orqali tinglayotganlardan qat'iy nazar barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan, keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa Ozod dehqonlar partiyasi rahbari Nigora Hidoyatova va O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Ozodlik onlayn mehmonlari safiga umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor yangi bilag'onlar hisobiga to'lib boyib boradi. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, hozirgina tinglayotganingiz Ozodlik onlaynning bevosita ishtirokchisi bo'lishingiz uchun berilgan imkon. Demak, hoziroq Ozod Skype'ga chiqib muloqotimizga qo'shiling. Demak, Islom Karimovdan keyin hokimiyatni O'zbekistonda kim olishi mumkin? Jonli efirdagi bugungi muloqotimiz ana shu savolga bag'ishlanadi. Nigora opa, assalomu alaykum. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga.
Rahmat.
Demak, mana shu savolni qo'yilishi biroz nima deyman, anglashilmovchilik uyg'otayotganga o'xshayapti. Biz savolni ataylab Karimovdan keyin hokimiyatga kim keladi yoki O'zbekistonda kim prezident bo'lishi mumkin yoki kim prezidentlikka saylanishi mumkin degan qabilda emas, aynan hokimiyatni kim olishi mumkin degan tarzda qo'ydik. Bu bejizga emas, chunki O'zbekistondagi hozirgi jarayon, siyosiy vaziyat mamlakatda Islom Karimovdan boshqa bir siyosiy rahbar tug'ilishiga imkon bermayotgani bois, demak ertaga hokimiyatni kimdir oladi, ya'ni xalq saylovchi buni saylamasligi mumkin. Bu saylovlar bu boshqa masala. Mana shu ma'noda qo'lida kuchi bor, yo zari yo zo'ri bor odam hokimiyatni olish ehtimoli o'sha mutaxassislar, tahlilchilar fikricha kuchliroq. Demak, suhbatimizni boshlasak, kim olishi mumkin? Kim oladi yoshiginani yo? Kamoliddin.
Demak, savol juda ham to'g'ri qo'yilgan va o'ylaymanki, aynan o'z davrida qo'yilyapti deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonning ichkarisidagi vaziyatni kuzatib borib, o'sha siyosiy kurash va siyosiy jarayonlar juda ham intensivlashayotganligini ko'rishimiz mumkin.
Nimalarda ko'rinadi ana shu intensivlashish, Kamoliddin?
Mana shu kompromatlar bo'lsin, geosiyosiy o'zgarishlar bo'lsin va ichkaridagi kurashlarni biz 100dan birini ko'ryapmiz deyishimiz mumkin, lekin bu kurash juda ham qizg'in. Lekin savolingizga o'tsam-da, demak, kim hokimiyatga kelishi mumkin Karimovdan keyin? Buni ikkita yo'li bor. Birinchisi Karimov nazorati ostida bo'ladi va ikkinchisi Karimovning nazoratidan tashqari bo'ladi. Nima uchun Karimovning nazorati ostida yoki tashqarida bo'lishi mumkin? Gap shundaki, meni qat'iy ishonchim bo'yicha Karimov hali hokimiyatdan ketishga tayyorlanayotgani yo'q. Ya'ni Karimovning oldida juda ham murakkab bo'lgan bir dilemma bor. Birinchisi imkon qadar hokimiyatda uzoq o'tirish va shu orqali o'zining shaxsiy xavfsizligini ta'minlash. Lekin Karimov baribir o'ylanadigan inson, o'ylanadigan shaxs va shuning uchun u o'zidan keyingi o'rindoshini hokimiyatga o'tirgizib, uning hokimiyati mustahkamlanishida ishtirok etishi lozimligini anglaydi Karimov. Ya'ni agarki Karimov umrining oxirigacha hokimiyatda o'tirsa va uning hokimiyatida ishtirok etishga ulgurmasa, demak Karimovdan keyingi mana shu tizim oilaning xavfsizligi xavf ostida qoladi. Ya'ni katta ma'nodagi oilaning. Bu faqat yani Karimovlar emas, Karimovning oilasi juda ham katta. Alo.
Alo. Kamoliddin, eshityapman.
Demak, ikkinchisi Karimovning bir korxol bo'lib qolsa va Karimov vaziyatning nazorat qila olmasa, undan keyin haqiqiy kurash boshlanadi va bu kurashda biz hokimiyatga tepaga kim chiqishini bilmaymiz.
Kamoliddin, shu yerda fikringizni bo'laman. Mana shu sizning gapingizni qo'llaydigan bir bizda ovoz bor. 2010-yilning noyabr oyida yodingizda bo'lsa, Islom Karimov birinchi bor o'zidan keyin nima bo'lishiga sal bu mavzuni tilga oldi va sal oydinlik kiritdi. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'sha maxsus o'zgartirish kiritish tashabbusi bilan chiqdi. Ya'ni Karimovga, ya'ni o'ziga, prezidentga biror korxol bo'lguday bo'lsa, uning o'rnini kim egallashi kerakligiga oydinlik kiritdi va ana o'shanda xuddi siz aytgan ehtimolni tilga oldi. Ya'ni ertaga urush chiqib ketishi mumkin, to'polon chiqib ketishi mumkin. Demak, bu ham siz aytgandek Karimov voris tanlash jarayoniga o'zi ham jiddiy kirishganini ko'rsatadi. Hozir ana shu, demak, Karimovni fikrlariga quloq solamiz.
Agarki tasodifan prezident o'z vazifasini bajarishga turli sabablar bo'yicha qurbi yetmasa, yana tushunmovchilik paydo bo'lmaslik, tortishuvlar paydo bo'lmaslik, qabilalar prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni hali berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, hayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib anov oblastdan, nima uchun vazir bosh vazir bo'lib anov oblastdan kelib o'tiribdi? Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki, bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida hayoli yurgan odamlar ham bor. Shu nuqtai nazardan aynan mana shunaqa modda kerakki, hammasi aniq ravshan konstitutsiyada belgilab berilish kerak. Hech kim bu davlat degan, buyuk davlat degan O'zbekistonni og'ir ahvolga tushirishga haqqi yo'q.
Demak, mana eshitdik, Kamoliddin, Nigora opa, mana shu Karimovning 2010-yilda birinchi bor o'zidan keyin o'rnini kim vaqtincha bo'lsin yo doimiyga bo'lsin egallashi masalasini tilga oldi va har xil viloyatlardan, har xil qabilalardan, balki bu yerda Karimov klan demoqchi bo'ldi, qabilalardan qandaydir bosimlar bo'layotganini his qilib turganini aytdi. Nigora opa, Eshitdingiz mana Karimovga gapini, mana shu bosimni Karimov his qilgani bois, ya'ni har xil viloyatlardan yoki har xil iqtisodiy klanlardan bu masalani oydinlashtirmasak, ertaga kech bo'lishi mumkin degan bir bosimni his qilgani uchun Karimov shunaqangi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritdimi? Kamoliddin, mayli siz birinchi shu savolga javob beringda.
Bilasizmi, oldin demak, prezident favqulodda vaziyat bo'ladigan bo'lsa, prezident vazifasini bajaruvchi deputatlardan yoki senat a'zolaridan biri deyilgan edi. Ya'ni faraz qiling, qonunchilik palatasida 150 ta deputat bor va senatorlarning soni 100 ta. Va o'sha parlamentdan tashqari bo'lgan shaxslar ham juda ham tezlikda, qisqa muddatda senator yoki deputat bo'lish imkoniyati mavjud edi. Karimov mana shu intrigalarni to'xtatish uchun senatning raisi vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turuvchi bo'ladi va o'rtada 3 oyda saylovlar bo'ladi deb aniqlashtirdi. Ya'ni intrigalarga chek qo'ydi.
Demak, bu intrigalar borligini qaysidir ma'noda tan oldi.
Xuddi shunday, chunki O'zbekiston elitasi ichida juda ham qudratli bo'lgan shaxslar bor. O'zbekiston bu Turkmaniston emas. Turkmaniston varianti bizda takrorlanmaydi. Chunki o'sha Safar Murod Niyozov ketgan davrda Turkmanistonning siyosiy maydoni sarhati tozalangan edi. O'zbekistonda juda ham qattiq kurashayotgan raqobatbardosh guruhlar bor. Bu guruhlar juda ham qudratli.
To'g'ri, endi Kamoliddin, mana qarangda, hozir Karimov tashabbusi bilan O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, O'zbekiston Senatining hozirgi raisi Ilgizar Sobirov Karimovni bevosita, agar unga biror qora hol bo'lsa, saylovlarga yetib bormasa, bevosita vorisi bo'lish kerak. Lekin nimagadir xalq orasida ham, siyosiy tahlilchilar orasida ham hech kim Ilgizar Sobirovni bir jiddiy nomzod sifatida ko'rayotgani yo'q va bu haqda bahs ham yo'q.
Xuddi shunday, savolingiz juda ham to'g'ri. Lekin aynan Ilgizor Sobirovda siyosiy bir potensial bo'lmaganligi uchun, siyosiy ambitsiya bo'lmaganligi uchun ham shu yerga qo'yilgan shaxs. Odamning asosiy funksiyasi, asosiy uyda o'tirishdan sabablardan biri Xorazmdan o'sha siyosiy elitada kimdir bo'lishi kerak. Ya'ni yuqori bir ko'rinarli, haqiqiy real hokimiyat, real bir hokimiyat resurslari bo'lmasin, lekin shu ko'rinib turish uchun hokim mana Xorazmdan kimdir bo'lish kerak, vodiydan kimdir bo'lish kerak va Surxondaryo, Qashqadaryodan kimdir bo'lish kerak. Ya'ni O'zbekistonda qonun qoidada yozilmagan ma'lum bir tartib qoidalar bor. Shunga ko'ra Ilgizor Sobirov Xorazm vakili sifatida shu yerga qo'yilgan. Lekin u odamda siyosiy ambitsiya yoki potensial mavjud emas.
Rahmat Kamoliddin, hozircha endi bu yerda bizni, demak, suhbatimizning bevosita ishtirokchilari, bizni asosiy, demak, ishtirokchilarimiz oddiy o'zbekistonliklar Skype orqali chiqishyapti. Ularning ham fikr mulohazalariga, asosiy, demak, o'sha ishtirokchilarimiz fikr mulohazalariga ham joy bersak, mana hozirgina Kamoliddin Ilgizor Sobirovda siyosiy ambitsiya ham yo'q, u odamda bunda istiqbol ham yo'q. Shuning uchun uni hech kim O'zbekiston prezidentligiga real nomzod sifatida ko'rmayapti, deyapti. Hozir biz bilan suhbatda Alisher kim bor?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bilan to'g'ri aloqada hozir Rossiyadan bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Alo. Eshityapsizmi bizni? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Orqada shovqin bor. Agar mumkin bo'lsa, orqadagi shovqinni to'xtatsangiz. Assalomu alaykum. Mana siz Ozodlik onlayn bugungi soniga qo'yilgan savollarimiz bilan umid qilamanki tanishsiz. Sizningcha O'zbekistonda Islom Karimovdan keyin hokimiyatni olishi mumkin bo'lgan shaxslar va guruhlar kimlar? Bu haqida biror kuzatishlaringiz bormi? Alo, marhamat. Alo.
Men aniq bir narsa deyishdim, chunki Islom.
Ha, eshityapmiz, eshityapmiz. Alisher, sifat yaxshi emas.
Alo.
Gapiravering, gapiravering. Alo.
Bo'lmasam, sifat yaxshi. Boshqa sifat tiklagim
uchun. Hozir yaxshilab boshqatdan qo'ng'iroq qilaman.
Aha, xo'p, rahmat. Demakki, sizlardan qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi va Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin degan muammoni, masalani hal qilyapmiz, ya'ni muhokama qilyapmiz va biz bilan aloqada mehmonlarimiz Kamoliddin Rabbimov va
Nigora
Hidoyatova, muxolifat faoli Nigora Hidoyatova.
Nigora opa, aloqadamilar biz bilan? Nigora opa. Nigora opa, demak mana shu savol, mana shu hokimiyatni ertaga kim oladi degan savol Islom Karimovning o'zi uchun qanchalar dolzarb deb o'ylaysiz? Marhamat.
Вы знаете, я действительно вот недавно вернулась только из Узбекистана, да, и я могу вам действительно точно сказать, что этот вопрос, он назрел, он витает в воздухе, и все спрашивают и у себя, и у других, и обстановка такая, что это вот-вот должно свершиться, да? Ну,
Нигаропан, научен. Почему? Да. Он стареет, он болеет или...
Во-первых, вы знаете, ничего не меняется, да? Вот на протяжении 20 лет ничего не меняется. И действительно, экономическая ситуация в Узбекистане такова, что она совершенно зашла в тупик. И поэтому люди, которые просто вот спрашивают, простой народ, они спрашивают, когда это свершится и как это свершится, понимаете? Когда и как? Это этот вопрос, который мучает каждого на сегодняшний день.
Нигаропа, сізде бірор жавап бармы? Кем ва қандай болады бу жараён?
Вот насчет этого я хотела бы сказать свое мнение. Да? Ну, и судя по тому, что, например, если вот мы знаем, да, что за это время сменилось очень много претендентов. Мы знаем, что и Халилов, и очень-очень многие чиновники, которые были смещены, они, и Алмата в том числе, да, то есть они были претендентами на пост президента. Но на сегодняшний день остались только пятеро. Это Инаятов, председатель службы национальной безопасности, Кадыров, генеральный прокурор, Азимов, вице-премьер, Мирзияев, премьер. И, конечно, Гульнара, да?
Нигаропа, но Инаятов же, он уже старый. Сколько ему сейчас?
Вы знаете, да, Инаятов не такой уж и старый, между прочим.
А сколько ему вообще?
По-моему, ему 63 или 66, вот так вот, где-то вот 65 от Рофа, да.
Сызнича Инаятов узен давагер?
Нет, я не думаю, что Инаятов Озе Давагер, но при его модераторстве, он, если будет в силах и в добром здравии, конечно, модератором этой всей ситуации будет Инаятов.
Энди Нигаропа, мана шу айтган 5-та номзодни тилга олдингиз. Мана шулар ҳақида кейинроқ тўхталсангиз-да, булар орасида ҳам шу 5-тасининг орасида энг кучлиси, эртага келиш имкони кучли бўлгани сизнингча қайси?
Вы знаете, вот до того, как я не уехала из Узбекистана, каждый день менялись слухи, да, что вот основная борьба развернулась между Азимовым и Мирзияевым. И каждый день там менялось. Сегодня Мирзияев усилился, Азимов в опале. Сегодня Азимов усилился, Мирзияев в опале. Но все так, как вот, так как у нас нету гласности, нету никакой информации, все это на уровне слухов и ходит. Но мы можем по своим наблюдениям сделать одно такое, этот... как бы сказать, уже заметку себе, что на сегодняшний день именно общественное лицо, именно с общественностью стало общаться и очень выдвигаться в этом смысле, это Гульнара, конечно, Каримова. Раньше как-то я этого не замечала, но на сегодняшний день она уж очень стала активна в своих общественных мероприятиях. Я думаю, что это наиболее реальная кандидатура и наиболее реальный претендент, и так как у нее больше всего возможностей, у нее весь ресурс и административный, и денежный, и то есть финансовые имеется в виду, и она может себе позволить различного рода такие общественные мероприятия, как вы заметили, а это уже говорит о чем-то, что уже ее отец даже не общается так с народом, как она, и все это рассчитано на молодежь, которая сейчас от 15 до 17 лет, да, угу. То есть завтра, через 3 года, в 2015 году Каримов передвинул свои выборы в 2015 год, она... уже, то есть, эта молодежь будет готова уже голосовать за нее. Она себе готовит вот такой вот...
Нигаропа, энди, камолдин, икковларизга ҳам саволда, мана шу жараёнда, агар шу пайтгача сиёсий Ўзбекистондаги сарой ичи ёки ўша коридорлардаги озгина кураш аломати кўриниши билан ўша даъвогарлар сиёсий майдондан йўқ бўлиб қоларди. Яъники кимда ҳокимиятга келиш амбитсияси бўлса ва шуни салгина кўрсатиб қўйса, ҳаммаси ҳалиги оддий қилиб айтганда апалга учради. Bularni ro'yxatini uzoq keltirish mumkin. Mana bugun siz aytgandek Nigaropa, Gulnoradan tashqari yana 4 kishi shunaqa vorislikka da'vogarlik qilayotgan ekan. Bundan demak ertaga Karimov jahli chiqishi mumkin degan bir qo'rquv yo'qmi ularda? Yoki Karimov siyosiy maydondagi roli zaiflashib boryaptimi?
Конечно, Каримов это стареющий диктатор, да? И как у любого диктатора, у него нету преемника. Ни один диктатор себе в мире, кроме Франко, вот Франко был такой диктатор, он подготовил себе преемника.
Ну, можно не согласиться с этим, Негоропа, иногда. Вот мы говорим о нескольких вариантах. Вы указали на вариант Гульнары Каримовой. То есть это какой-то азербайджанский вариант, так получается. То есть,
А вы заметьте, что Каримов налаживает сейчас отношения с Западом, да?
Да.
Он налаживает отношения с Западом. Почему? Значит, разрывает отношения.
Не, Алишер Атмахчки, бунака аналог уже бар. Бунака азербайджанский вариант бар.
Вы имеете в виду, что есть прецедент, да?
Каримов почти последний, который не поменялся, да? То есть еще и Назарбаев есть. Но можно какие-то на постсоветском пространстве какие-то параллели делать. Может, вот вы так поможете.
А вот да, но дело в том, что вот когда, значит...
Вот Путин параллель, да? То есть есть параллель то, что... из как бы лидер следующий придет из силовых структур. А дальше вот вы говорите, что есть такой вариант, что Гульнара Каримова, что уже указывает на какой-то азербайджанский какой-то вариант.
Ну посмотрите, вы сами посудите. Гульнара сейчас одно только вот Гульнара, она одна только общественное лицо сейчас в Узбекистане, да? Мы не знаем никого в лицо, в принципе, ни Азимова, да, вот если кто-то простой народ увидит Азимова на улице, или там Кадырова, или Мирзияева, они не знают их в лицо. Но они знают, кто такая Гульнара Кари, они знают ее в лицо, она поет, танцует, встречается, она и журналист, и все, да?
Гульнараны чекоп мухакима кормаяпмызмы, яни балким бу канакадыр откинчи фигурадыр.
Одаттаги инжиглигдыр, может это ее очередной каприз?
Я не думаю, что это ее очередной каприз. Я думаю, что сейчас у Каримова назрела одна проблема. Проблема решения проблем его семьи. Вот. И он решает эту проблему. Решает ее очень активно. Он налаживает отношения с Западом. Гульнара в это время проводит пиар, большую кампанию. И к 2015 году у них будет все готово.
Намеги кирик Гульнараге президент болишь, извините.
А как вы? А хорошо, вот вы посмотрите, сейчас вот вместе с тем усилилась волна компроматов на нее, да?
Шуны айтмоқчиман мен. Нигор апа, у мана сиз айтган 4-та номзод ҳам, 4-та даъвогар ҳам оддий одамлар эмас. Уларнинг қолида катта, сиз айтгандек, маъмурий ресурслар бор. Yana pul ko'p. Ularda masalan o'sha kuch ishlatar salohiyati silaviklar bor. Ularning orasida ular qarab turadimi?
Вы знаете, конечно, пока ее папа жив, и пока он контролирует вот эту ситуацию всю, да, конечно, они ничего, как бы сказать, предпринять открыто не смогут. Вы понимаете, специфика азиатской политики такова, что они всегда, значит, конечно, они не будут смотреть просто так. Как только он даст слабость какую-то или покажет эту слабость, а в политике, вы знаете, перемены бывают мгновенно, конечно, они покажут свои силы. И там будет борьба, разгорится борьба между этими пятью персонами и между их кланами, понимаете? Вот такая может быть уже ситуация тогда.
Камолиддин, мана кейинги пайтда анча жимликдан кейин яна Усмон Хақназаров тахаллуси остида материаллар чиқа бошлади ва уларнинг иккинчиси асосан Гулнора Каримовага, Каримов Ислом Каримовга эмас, Гулнора Каримовага қарши қаратилди. Бу тасодифми сизнингча?
Yo'q, bu tasodif emas men nazarimda. Eng qizig'i o'sha O'zbekiston geosiyosiy orientir o'zgarishi bilan Usmon Nazarov yo'qolgan edi. Bu balkim savpadeniya deyish mumkindir, lekin buni unga men unchalik ishonmayman. Demak, Rossiyaga yaqinlashgan payt Usmon Nazarov yo'qoldi va yana qaytib kelyapti. Rossiyadan uzoqlashishi bilanoq.
Demak, sizningcha bu Rossiya maxsus xizmatlarining qo'li bor bo'lgan bir ish.
Ya'ni bu ehtimoldan xoli emas, bu birinchisidan. Ikkinchisi, Каримов qanday qaror qiladi degan savolga javob berish uchun uni qaror qabul qilish stiliga e'tibor berishimiz kerak. Karimov Yeltsindan mutlaq teskari shaxs bo'lib, u spontanli qaror qabul qilmaydi hech qachon. Karimov bu planirovchi, ya'ni hamma narsani planlashtirib, juda uzoq o'ylab, azoblanib o'ylab, oylab o'ylanadigan shaxs. Va shuning uchun u gospitalda ishlagan, uning miyasini ishlash sxemasi uzoq o'ylab har bir narsani qattiq o'ylanadigan shaxs. Va agar e'tibor bersangiz, Karimovning atrofidagi u ishongan shaxslarning doirasi keskin torayib boryapti va Gulnoradan tashqari ikkita shaxs bor xolos. Ya'ni Karimov bilan uzoq muddat ishlayotgan shaxslar.
Kim ular?
Bu Rustam Azimov va Shavkat Mirziyoyev. Demak, ikkalasini ham o'ziga yarasha tabiati bor va Karimovning ularga ishongan sohalari bor.
Rustam Inoyatovchi?
Yo'q, Rustam Inoyatov bu nomzod emas. Bu odam dirijor deb aytildi Nigora tomonidan. Bu fikrga qo'shiladi.
Moderator,
ya'ni o'sha vaziyatni boshqarishga harakat qiladi. Demak, Inoyatov 44 yil tug'ilgan bo'lsa, salkam 2 yoshdan 70 ga kiryapti u odam.
Demak,
o'zining odamning sog'lig'i ham ko'tarmaydi. Odamning ochiqdan ochiq ambitsiyasi yo'q. Lekin Karimov odamni olib tashlay olmaydi, chunki uning sababi bor.
Demak, Kamoldin,
sizning murojaatingiz juda ham chigal.
Demak, sizni aytganlaringizdan Gulnora Karimova agar Karimov va uning oilasi tomonidan tanlanadigan voris bo'ladigan bo'lsa, o'z qarshisida Rustam Azimov va Shavkat Mirziyoyevdan birini yoki ikkalasini ko'rishi mumkin. Raqib bo'ladi.
Aynan shu savolga kelayotgani.
Demak, hozir Kamoliddin, shu yerda bitta qisqa bir tanaffus qilib olaylik. Fikrlaringizni jamlab olganingizcha, marhamat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglayotganingiz Ozodlik onlayn jonli interaktiv dastur. Bugungi Ozodlik onlayn Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin degan savolga bag'ishlandi. Siz uni nafaqat tinglashingiz, balki bu savol atrofida borayotgan mubohazamizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Zotan biz bu savolni qo'yar ekanmiz, bitta dastur davomida unga uzil-kesil javob berish iddaosidan yiroqmiz. Bu hali bir necha marta takrorlanadigan va muhokama qilinadigan savol. Shuning uchun agar sizda bu savolga oydinlik kiritadigan qandaydir ma'lumotlar bo'lsa, marhamat, hoziroq Ozod Skype orqali suhbatimizga qo'shiling. Alisherning menga demak signal berishicha Skype'ga chiqayotganlar, biz bilan suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotganlar ko'p. Alisher, demak, ulardan eshitsak.
Juda ham ko'p. Hozir birdaniga 2 ta odam bizni eshityapti. Mana Bekzod degan yigit, bu Rossiyadan bizni Bekzod taqilyapti mana Ozodlik onlayn dasturiga qo'ng'iroq qilib. Bekzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bekzod, mana dasturimizni bugungi juda ambitsioz bir savolini eshitdingiz. Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin deyapmiz. Biz bu yerda hozir bir diagnoz, ya'ni so'nggi diagnoz qo'ymayapmiz, lekin bu yo'lda bir harakat qilyapmiz. Sizga o'xshagan mana oddiy o'zbekistonliklar kim keladi deb o'ylaydi o'zi? Umuman qanaqa odam keladi? Qayerdan keladi deb o'ylaysiz o'zingiz?
Kechirasiz-ku, avvalambor men aytmoqchimanki, 2000-yillar men O'zbekistondan chiqib ketganman. Gap to'g'risini aytganda, o'sha mahalda 2000-yillar, agar gap to'g'risi bo'lganda, Alixon Malixonovich degan insonlar bilan joy jannatda bo'lsam, o'sha insonlarga o'sha insonlarni qo'lda ishlaganman-da.
Kim u kishi Alixon Malixonov?
Endi ochiqcha gapirganda Sirdaryo viloyat markaziy MTPni raisi bo'lganlar o'sha mahalda men ishlagan davrda.
Markaziy nimani?
Markaziy mashina traktor parkini raisi bo'lib ishlaganlar.
O'sha mahalda bo'ladimi?
Endi gap uzoqdan kelib gapirganimizda bor-u, endi men ustozimdan birlari deb hisoblayman shu insonni politika masalasi bo'yicha bor-u. Men o'zim yosh bo'laman aslida olib qaraganda, lekin u kishi men o'sha paytlarda endi O'zbekiston vatanim manim degan ko'kragimga urib yurgan insonlardan edim. Lekin o'sha mahalda Karimovga nisbatan ko'zimni ochgan shu inson bo'ldi. Lekin joyi jannatda bo'lsin, yana bir bor takroran aytamanki, shu insonni avvalambor eshityapsizmi?
Ha, u kishini nimaga eslatyapsiz bu yoqda? Eslayapsiz bu savolga?
O'sha vaqtda aytgandilarki, O'zbekistonda 9 nafar inson boshqaradi o'sha O'zbekiston respublikasini, o'sha mahalda. O'shalardan biri, agar e'tiborlaringiz tushgan bo'lsa, Zakirjon Olmatov ichki ishlar vazirligining ministri bo'lganini. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ichki ishlar vazirligining mashinalari hammasi ZA degan raqam bilan, harf bilan mashinalar chiqib ketgandi, gos nomerlar bilan. O'sha o'zini ismi bilan boshqargan yana bir inson.
Demak, Zokirjon Almatov demoqchisiz.
Ha, o'sha mahallada endi 1991-yildan boshqargan
Bekzod akammi, siz ukammi, siz uzr, hozir mana shu 10 yil oldingisi nima? Bugun sizning taxminingiz nima?
Hozirgi bugunga kelib taqilganimizda, bugunga kelib taqilganimizda hech qanday mana Rustam Aziyev Inoyat kechirasiz agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, Shavkat Mirziyoyev degan insonlar o'zini nomdorligini qo'yibdi prezidentlikka.
Yo'q, biz bilmaymiz. Biz sahna ortida shunday harakat bor deyapmiz. Hali
shunday harakat bor. Shunday harakat bor, ha, to'g'ri, lekin agar shu insonlarni men birinchi marta eshityapman. Gapni ochig'i, siyosatga aralashib o'zimcha endi muhokama qilib yurganimdan beri shu insonlarni birinchi marta eshityapman.
Siz uchun eng tanish siyosiy figura kim bo'lmasa, bugun O'zbekistonda?
Hozirgi bugungi O'zbekistonda Karimova eng tanish bo'lib maqlayapti. U ham bo'lsa yaqin orada paydo bo'ldi shu inson.
Demak, siz uni siyosiy bir voris sifatida ko'ryapsiz hozirgi xatti-harakatlarga.
Albatta, albatta.
Rahmat Bekzod. Rahmat Bekzod. Bizni Skype'da hozir boshqa yana sizga o'xshagan o'zbekistonliklar, demak, suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lishyapti.
Mana biz bilan hozir Akmalbek Toshkentdan. Akmalbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Akmalbek. Sizni o'zi Ozodlik onlaynni doimiy mehmoni qilib qo'yamiz endi. Maqomingiz shu.
Akmalbek. Kimsiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Akmalbek. Nima gaplar Toshkentda? Xalq nima deydi? Haligi anekdotda bor-ku.
Nima eshitilyapti hozir?
Odamlar nima deydi?
Bu masalani o'z vaqtida ko'taryapmizmi? Ya'ni shunaqa kutish muhiti bormi? Ya'ni bir qanaqadir bir bo'ron oldidan bir kutishga o'xshagan.
Akmalbek.
Alo.
Yo'qotib qo'ymadingmi aloqani?
Anilagan. Juda bir aktual mavzuni ko'taribsizlar. Men endi hozir yarim soat ichida yana bir marta Toshkentdan texnik sabablarga ko'ra eshita olmadim. Juda bir aktual mavzu hozirgi kunga kelganda, chunki hammalarga menimcha mendan ko'ra yaxshiroq ma'lum, post-sovet hududidagi eng bir yoshi ulug' va 90-yildan boshlab to bugungacha boshqarib kelayotgan ikkita prezident qolgan. Birinchisi Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, ikkinchisi Nursulton Nazarboyev. Qolgan hamma post-sovet hududidagi prezidentlar hammasi almashib bo'ldi. Bilasizlar, prezidentimiz 38-yil yanvarda tug'ilganlar, yoshlari bir joyga qo'yildi. Shuning uchun bu hozirgi kunda juda bir O'zbekistonni kim bo'lar ekan, kim bo'lar ekan degan gap juda bir aktual mavzuga aylangan. Endi bu hozir bu yerda lobbizm degan narsa bor, keyin propaganda ishlari bo'yicha, PR aksiyalar bo'yicha hozir Gulnora Karimov birinchi navbatda turibdilar. Bu o'zlarini xatti-harakatidan prezidentlikka nomzodlarni ambitsiyasini hech qanaqa bir yashirayotgan joylari yo'q. Lekin bir O'zbekistonda MXX deydi, SMB rus tilida, raisi Rustam Inoyatov juda bir kuchli ключевой фигура hisoblanadi. Shuni poddershkasiga ega bo'lish kerak, kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha prezidentlikka da'vogarlik qiladigan.
Ikkinchi tarafdan, demak, Islom Karimov o'zini qo'llab-quvvatlashi yetmaydi sizningcha. Albatta Inoyatov bo'lish kerak bo'lajak vorisi orqasida.
Yo'q. Zamira opa, o'zingiz ham bilasiz, O'zbekistonda bir har bitta bir 350-400 odamga bitta bir militsiya xodimi to'g'ri keladi. Formalilarni. Bizda bu sfera vliyani juda katta, huquq berilgan SMBga. Har bir soha, har bir vazirliklarda MXHni o'zini vakillari doimo tashrif buyuradi. Bu bank sistemasi bo'ladimi yoki bir ichki ishlar vazirligi bo'ladimi, hamma bir sohada yo birinchi MOVni yoki MOVni yoki bir departamentni boshlig'i obязательно bir MXHni odami bo'ladi. I Toshkentdagi bir imomlardan ham hammasi SMBda uchta turadi. Ikkinchi bir faktor borki, bu yerda Islom Karimovdan keyin nima bo'lishi hech kimga noma'lum, mavhum narsa. Chunki men o'tgan safargalarda ham aytib o'tgan edim, bizda bitta odam gapiradi va bitta odam qaror qabul qilinadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Nima bo'ladi Islom Karimovdan? Kim bo'ladi sizningcha?
Endi bu yerda ikkita variant bor-da. Islom Karimov o'zini men o'zimni fikrimni bildiryapman. Bu birinchisi, Islom Karimov Trili mahallarda bu narsaga o'zlari boshqosh bo'lib turib, kimidir qo'yib ketadilar. Menimcha, Liskareysi bu qizlarini. Ikkinchi variant, bu yerda o'sha nima deydi, post revolyutsionniy situatsiya bo'lib qolgan, chunki Karimovani ham bu yerda xalq juda bir yaxshi figurant sifatida ko'rmaydi. Ikkinchi tarafda diniy masala siyosiy juda kuchli rolga o'ynaydi. Bilasizlar, Toshkent va Farg'ona viloyatida islom dini vakillari juda bir kuchli rol o'ynaydi. Bu yerda ikkita asosiy figurant bor edi. Bittasini Obidqor aka Shvetsiyada otib ketishdi. Shu xalq orqasidan ergashtirib ketardilar. Ikkinchi variant, bu hozir Toshkentda yashayotgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf degan bir shaxs bor, shayx, eshitgan bo'lsangiz kerak. Shu odamning orqasidan xalq ergashadi. Shu ikkita variant bor.
Endi rahmat Akmalbek, Nigora opa, Kamoliddin. Mana hozir Toshkentdan turib Akmalbek gapirdi va u kishining aytishiga qaraganda, o'sha formaliylar O'zbekistonda bu jarayonda belgilovchi rol o'ynaydi. Bu Rustam Inoyatov yoki o'sha kontoraning boshqa odamlari. Nigora opa, sizningcha, mana yaqinda O'zbekistondan chiqib kelgan odam sifatida aytingchi, mana shu maxsus kuchlar yo kontorani o'zi, formalilarni o'zi bu masalada bir monolit, yakdilmi yoki ularni ichida ham bo'linishlar bormi? Masalan, ba'zi bir mishmishlarga hali Usmon Haqnazarov taxallusi bilan chiqqan maqolalarda Rustam Inoyatov birinchi o'rinbosarini Gulnora Karimova tarafdori ekanligi aytiladi. U yerda masalan Gulnora Karimovani hokimiyatga olib kelishdan manfaatdor bir guruh bor-u, ikkinchi guruh Inoyatov o'sha sadoqatli nimalari, yordamchilari degan. Bu vaziyatga oydinlik kiritishingiz mumkinmi?
Да, конечно, у нас, я как и сказала, вот действительно подтверждается то, что действительно у нас СНБ стала огромную роль, да, играет. Это государство в государстве, можно сказать. Поэтому, конечно, конторы, несмотря, не знаю, Инаятов будет на тот момент жив или здоров, но все равно она будет играть, будет модератором, да? Так же, как и было это в Советском Союзе, КГБ. Они не претерпели никакой, никаких реформ, как остались, так и были, то есть да, это внутренняя политическая полиция. Поэтому, конечно, СНБ будет играть роль. Это, с этим мы должны смириться, это данность. Это огромная организация, на сегодняшний день сильнейшая. Поэтому, вы знаете, да, но на сегодняшний день это, значит, СНБ тоже неоднородно. Угу. И там даже и не две, и не три. Можно сказать, там семь и восемь, можно сказать, как бы сказать, этот... ответвление, да, идет, группировок. Я это почувствовала на себе, когда я ходила на допросы службы национальной безопасности, вот эти 15 дней. Да, я почувствовала, что там какая-то одна, вот, ну, я же все-таки же чувствительный в этом отношении человек, и я понимаю все это, что какая-то группа, то есть они меня дергали, вот какая-то группа была за то, что меня посадить, а какая-то, может быть, против, да, давала мне, короче говоря, возможность уйти просто оттуда. То есть давала мне понять, что вот зачищается политический ландшафт, да, сейчас никого не должно быть там, никаких этих преткновений, никаких больше этих не должно быть. Людей, которые могут быть носителем какой-то, обладателем какой-то информации, да, поэтому они мне дали возможность, можно сказать, уйти, да, какая-то игра. Поэтому, конечно, я согласна с тем, что контора, она, ну, то есть СНБ, этот, они на сегодняшний день совершенно неоднородны. На сегодняшний день у Инаятова есть 7 замов, которые, ну, не так скажем, не ладят, да, друг с другом. Поэтому там есть люди, которые уже 67-го года рождения генералами стали, уже 74-го года рождения генералами стали, да, и у каждого есть свои интересы, каждый стоит за кого-то. Поэтому, конечно, когда придет тот момент, мы просто не знаем, в какой обстановке будет это все происходить, и насколько она будет консолидирована.
А насколько там имеет роль общественное мнение?
Бунга энди келамиз, хали жамоатчилик фикри, халқ фактори
деган нарсалар. Вот смотрите, сейчас мне идет, хозирги қолимга SMS келяпти. Гулнора Каримова, Гулнора Каримова деб айтяпмиз. Лекин мана Хоразмдан экан, Jabbor ismim deyapti. Gulnora prezident bo'lishiga qarshiman. Shu kungacha o'g'irlagani yetar, chunki yeb to'ymas, deyapti. Ну, mana общественное мнение. Бу оммавий фикр. Яъни
жамоатчилик фикри.
Жамоатчилик фикр. Яъни ҳамма ҳам Гулнора
Каримова. Кейинги борис, ҳа, танлаётганда шу жамоатчиликнинг фикри. Масалан, хусусан Гулнора ҳақида гап кетганда, бизни аксарияти мусулмон бўлган жамиятимизда аёл кишини энг олий ҳокимиятга олиб келиш ҳақида гап бўляпти. Наҳотки уни ҳокимиятга тайёрлаётган дирижёрлар шу факторни инобатга олмайди.
О, ну это, конечно, один из тех факторов, которые на сегодняшний день можно тоже обсуждать, да, женщина в азиатском государстве. Я думаю, что на сегодняшний день в мире есть уже много прецедентов, и вот, пожалуйста, Роза Атумбаева была президентом.
Да, но у меня башкача юллер, башкача сиаси хайот, атмосфера барады. Нигора па, азы мэн ауды узбекистанликлер хазыр, узыр яна, уларгем, джой берсек, аваз берсек, алишер, уларда балки, кандайдар bu savolga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan balki qiziq ma'lumotlar chiqib qolar. Alisher kim biz bilan hozir?
Mana biz bilan aloqada Farg'onadan. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi Farg'onadan? Mana har doimgidek Farg'ona yanachim. Eshityapsizmi? Alo.
Eshitaman.
Aha, siz gapiring endi. Siz uchun gapiradigan vaqt bu. Qo'ygan savolimizga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin sizningcha? Siz kimni ko'ryapsiz o'zingiz?
Mana shu bundan oldingi rakamiz gapirganda Inoyatovni ko'ryapman.
Inoyat prezident bo'ladi deyapsiz.
Ha. Nimaga asoslanadi? Yo masalan Inoyatovni xalq ko'rmagan hisob deyarli.
Menimcha yaxshi eshitmagan bo'lsangiz, siz darsda yaxshi eshitmagan bo'lsangiz kerak.
Inoyat. Yo'q, balki qo'ying, balki biror ma'lumot bordir. Nimaga shunaqa deb o'ylayapsiz?
Yo, mani fikrim bo'yicha bu aytmoqchimanki, bunaqangi odamlar to'satdan xalq o'rtasiga kirib borish ham qandaydir boshqacharoq bo'ladi. To'satdan, misol uchun, hali o'sha vaqt yetib kelgan yo'q, vaqt yetib kelgan sari bizlar shunday narsaki, kelamiz 2 haftaning ichida o'sha xalqni ko'ziga ochib qo'yish darajasida bor.
To'g'ri.
U bemalol xalq sharoitiga yetib boradi.
Uzr, yoshingiz nechida? Uzr.
28.
28 mana yosh ekansiz. Bugun Gulnora Karimova o'ziga haligi rom qilmoqchi bo'layotgan, o'zini elektorat safiga qo'shmoqchi bo'layotganlardan, o'sha jamiyatni shubhatlamadan ekansiz. Gulnora Karimova siz uchun jozibadormi? Prezidentlikka voris sifatida.
Ha, bir tomondan men shaxsan misol uchun agar nomzodni qo'yadigan bo'lsa, men ovoz berishim mumkin. Chunki nima aytsangiz to'g'ri, qaysidir ma'noda kimgadir yaxshidir, kimgadir yomondir, lekin yoshlar qancha narsa qilyapti.
Farg'onada masalan o'sha islom dini kuchli bo'lgan bir mintaqada ayol kishini prezident bo'lishiga xalq, jamiyat tayyormi masalan atrofingizda?
Bu narsa o'sha tarixda ham masalan aytilib, Tomaris ham ayol kishi bo'lgan. Butun xalqni birlashtirib, xalqni ustidan chiqib o'sha kerak bo'lsa, kuchli qo'shinlar.
Gulnora Karimova xursand bo'ladi deb gapdaysiz.
Mana bizga anaqa ayni paytda prezident bilan xayrlashishyapti bizni tinglovchilar. Mana bizga hatto she'riy tarzda ham xatlar kelyapti. Mana yozyaptiki, nahot saboq bo'lmas husni muborak, Qaddofiydan qolmadi bir g'ubor naqd, Ben Aliyu Qurmonbekdan qochgan baxt, qayda senga vafo qilsa toju taxt. Bermay turib bu davlat talog'ingni, Islom bobo shiqqila tuyog'ingni, ahlan saxlan, mehratraot, grania, tikto takoy, davay, do svidaniya, meni tekil, fares, aypapani. Mana shunaqa bir she'riy tarzda ham o'z fikrlarini bildirib qo'yishyapti bizni tinglovchilar.
Efirda Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz mehmonlari Kamoliddin Rabbimov va Nigora Hidoyatova ayni paytda O'zbekistonlik.
Kamol Rabbimovga savol bersam maylimi?
Mayli.
Biz ozgina kuldirsam tinglovchilarni. Ilgizar Sobirovchi, Ilgizar Sobirov.
Bunga gapirdik-ku.
Yo'q, shuningki, Senat tarqab agar Karimovga u bu hol berib qolsa, qonun bo'yicha Ilgizar Sobirov bu yog'ini olib ketish kerak vaqtinchalik.
Kelgan sharhlarda ham men Ilgizar Sobirovga ovoz beraman deganlar ko'p bo'lyapti.
Yoki Senatga ko'milib o'tirgan Sodiq Safoyev yoki o'sha yerda Svetlana Ortiqova degan xonimlar bor. Senatdagi Senatga sal qarasak-chi, Senatda ham odamlar bor-ku, axir bularni ham
bularni orasidan nega izlamayapmiz?
Ha, sразу bir u yoqqa ketib qolyapmiz. Axir Senatdan qidirishimiz kerak-ku, Karim so'zlariga ko'ra.
Нет, вы знаете, вы действительно правы. Понимаете, вот когда заходит в Узбекистане вот такой шепотом, да, шепотом, когда люди говорят, там, речь о преемнике, конечно, и Сафаева, Садыка тоже мелькает, как бы, имя, да? Потому что Садыка Сафаева я хорошо знаю, он у моего папы учился. И он, знаете, вот люди, которые его знают, ташкентский клан, в особенности ташкентский клан, да? Они, не надо сбрасывать со счетов, что есть еще ташкентский клан и самаркандский клан тоже, да?
Ну,
и
вот этот ташкентский человек, да. Господин Сафаев, он очень реальный, то есть для нас приемный такой.
Nigarappa, Nigarappa, mana hozirgina siz o'sha klanlarga keldingiz. Karimov ham boyagina hammamiz birga eshitgan o'sha ovozida qabilalar deganda shu klanlarni tilga oldi. O'zbekistonda umuman birinchidan klanlar borligiga ishonasizmi? Bo'lsa bular qanaqa klan? Bu siyosiy, o'sha demografik nima deymiz, geografik klanmi yoki qandaydir iqtisodiy manfaatlari bir-biriga jipslashib, haliga ajab bo'lmaydigan hali qudandachilik va boshqa rishtalar bilan birisi Xorazmdan, birisi Toshkentdan bo'lsa ham bitta klanga birlashganlarmi? Qanaqa qilib siz bizga tasvirlab berasiz?
Вот смотрите, смотрите. Вот, например, этот раньше, конечно, мы считали только так, при Рашидове самаркандский клан, ташкентский клан, да, самые два. Ну и Фергана, Андижан, Наманган, там Фан. Вот. И самые такие два влиятельных клана, это был самаркандский и ташкентский. Но со временем, вот сейчас, эта грань стерлась. То есть кланы, они стали, значит, у нас ассоциироваться уже не по региональным признакам, а по финансово-политическим. Ну вот, например, возьмите Инаятова, да, у него куда этот Парпиев на сегодняшний день, Парпиева вы знаете, Батыра, да? Это уже финансово-политический клан.
И а там это вот дальше... день Батыр Парпиев, Узбекистан, Бочхана Комитасын Раисы мы?
Да, да. Да, да.
Я, Салык.
Салык комитасын,
Салык. Салык, да,
Салык комитасын.
Да, но Бошхана он тоже был когда-то.
Нигарапа, вот сейчас я вас прерву, я здесь такой роль прерывателя, такого шута играю сейчас. Вот вам пишет Якуб Джонс Алиев, неге болмаса бу Нигарахана узбек тилде гапирмейди. Вот такой вот влог.
Ну, да.
Сізге бұнақа тананы Ислам Каримов есімді бар берген еді. Азат диқанлар деп чықыпсыз, узбекче гапирмейсіз.
Да, 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 но я учу сейчас узбекский. Вообще я очень хорошо разговариваю.
А келин узбекче гаплешамыз, Нигарапа. Озгина қиналсайзап узбекче гаплешайлик, мали.
Нет, нет. Я вот сейчас вот уже я люблю делать все хорошо, понимаете? Вот когда я отлично буду разговаривать на узбекском, я все понимаю и говорю, да, но вот так вот быстро говорить сейчас вот на узбекском я не могу. Но когда я научусь, всем покажу.
Это будете тиночларге мурожаат кылмокчумун. Жуда ям яхшы бир мутахассисларыбыз бар экен алдын аке бир катар. Лекин улар көпчүлүгү шу узбек тилде гапырышты хохламайды. Ya'ni
masalan prezidentlikka da'vogar deb qaralayotgan Gulnora Karimovani o'zi ham hozircha o'zbekchani.
Men ham o'shanga e'tirozlar bildirmaydim. Lekin baribir shu Nigorapani himoyasiga bir narsa aytmoqchiman. Shunaqa bir ikkita perfeksionist o'rtoqlarimiz bor. Bahodir Musayev juda ham ajoyib tushunadi o'zbek tilini. Bu yoqda Alisher Taksanov, Alisher Ilhomov degan katta mutaxassislarimiz bor. Lekin shu o'zbekchada yetarli o'z fikrlarimni to'laqonli bayon qila olmayman degan iddao bilan ko'pinchalik rus tilida gapirishadi. Lekin menimcha, lekin shaxsiy muloqotni ishontirib aytaman. Shaxsiy muloqotni ishontirib aytaman. Nigora Hidoyatova juda ko'pchilikni orqada qoldirib ketishlari mumkin.
Alisher, boyagi muloqotimizga qaytsak, Nigorapa qisqa qilib aytib bering. Qanaqa klanlar bor bugun? Кем бу клан?
Ну, вот по финансово-политическим, которые организуются кланы, это прежде всего, конечно, Инаятов, Парпиев, да?
Яна кем?
Потом. Я не хочу сейчас на этот на личности переходить, но там я просто хочу сказать, вот вокруг Кадырова, Мирзияева, Азимова формируются свои вот эти вот кланы. Вот вокруг этих пяти фигур. Поэтому из этого делайте вывод.
Энди Алишер менге яна сигнал беряпты, тыңлаучыларыбыз бизге скайп аркылы чыгып, сұхбатқа қосылмақшы болаяткенлер көпайып барыпты. Алишер оларға номер берсек.
Яна айтамын, жүде ем амбициоз мавзу бу, ва шунчуна менімче бүгін жүде ем тыңлаучыларыбыз саны көп. Бу мавзу. Қорқмайлар, аз тыңлаучылар, бу мавзу түгеп қалмайды. Бу чексіз мавзу, бу Каримов.
Бірінші орынды бу.
Каримовке Алвидо Алпапания дегенімізге қадар бу ayni paytda yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. SMS orqali mana bizga yana anaqalar kelyapti, sharhlar. Hech qachon atrofidagilar bo'lishi kerakmas bizga. Unda yana boshqatdan zulmlar boshlanadi degan fikrlar ham bor.
Va biz видите сознание общественное как повышается.
Да, juda ham.
Не, Nigorapa, bu yerda bir narsa bor. Bir tarafdan odamlarda haligi istaklar bor, orzular bor. O'zbekistonda kim kelishni xohlaysiz degan savol savolga tushadigan. Lekin afsuski kim oladi degan savolga hozircha bir yaqiniga uncha juda bora olmayapmiz. Tinglovchilarimizga
qo'ng'iroq qilaylik. Bor, Abdullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Abdullo? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga bugun?
Saudiya Arabistonidan hozir qo'ng'iroq qilayotgan.
Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida Abdullo?
Qirollik tarafdori bo'lsangiz kerak
o'zingiz. 24. 24
yosh. Siz ham yana o'sha yosh, demak, bugun O'zbekistonning ertangi siyosiy hayotida o'z so'zini aytishga chog'lanayotgan avlod vakilisiz. Siz nima deysiz, Abdullo?
O'zbekistonda hozirgi o'zbek mana shu ichki mana shu MXHdagi yoki Gulnora Karimova umuman bularni hokimiyat tepasiga kelishni xohlamasdim.
Lekin
sizdan kelishligini o'ylamaslik ham kerak bularni.
Abdulloh, lekin siz bilan bizdan hech kim so'ramayapti-da, xohlaysizmi deb. Hamma gap shunda-da.
Duo qilish kerak-da.
Nima qilish kerak?
Yo'q.
Abdulloh.
Alo.
Gapiring, gapiring. Masalan, hozir sizdan, jamoatchilikdan, xalqdan birov so'ramayapti va so'rashi ham dargumon. Mana shunday vaziyatda kim keladi deb o'ylaysiz? Xalq ovoz chiqarmayotgan paytda, faqatgina haligi 30 milliondan chiqqan, nari borsa 30 ta qo'rqmas odam ozodlik onlangiga chiqayotgan bir paytda. Qanday bo'ladi buni javobi? Alo, Abdulloh.
Alo. Uzr, men hozir to'g'ridan to'g'ri chiqayotgandim, bu
to'g'ri.
So'z nima haqida ketayotganini bilmay qoldim-da, shunga hozir.
Karimovdan keyin hokimiyatga kim keladi, kim olishga chog'lanyapti degan savolga hammamiz birgalikda javob izlayapmiz.
Ha, bu yerda endi hozir tashqi muxolifatlar ham bor.
Bularda shunaqa kuch bor deb o'ylaysizmi?
Hali bu mavzuni ko'tarmadim.
Yo'q, bu yerda endi bu tashqi muxolifatni hozir O'zbekistondagi odamlarimizni aksar qismini siyosiy ongini pastligi past bo'lganligi uchun, bu umuman muloqotlarni yopiqligi uchun O'zbekistonning ichida.
Kimni nazarda tutyapsiz tashqi muxolifat deganda?
Tashqi muxolifat masalan tashqaridagi hozir muxolifatlar bor. Mashhurlarni
kim masalan O'zbekiston islomiy harakati ham muxolifat, O'zbekiston xalq harakati ham muxolifat, ular o'rtasida ancha farq bor. Kimni nazarda tutyapsiz?
Birdamlikni nazarda tutyapsiz.
Hokimiyat o'zi, men mana bu Saudiya Arabistoniga kelganimga bir 6 oy bo'ldi. Sizlarni ham shu 6 oydan beri eshitib boryapman. Hozir shu kuzatishimcha endi tashqi muxolifatdan O'zbekiston xalq harakati kelishligiga bir agar kelsa ancha bir yaqin ishlarni kelishligi.
Nima uchun shunday deyapsiz? Ular O'zbekistondan bir necha ming kilometr tashqarida.
Yo'q, shunday yo'q, lekin hozir O'zbekistonda agar diniy muxolifat bo'lganda ham hali O'zbekistonni, O'zbekistondagi odamlarimizni diniy dunyoqarashga ham, islomiy dunyoqarashdagi odamlarimiz ham ko'pchilik emas.
Mana Abdulloh, siz Saudiya qirolligida dunyodagi uchta sanoqli islomiy davlatlardan birida yashayotgan ekansiz. Aytingchi menga, mana shu islomiy davlat qurilishi tarafdorimisiz? Bugun mana shu sharhlarimiz orasida Islom Karimovdan keyin xalifat bo'ladi, Xudo xohlasa, Alloh istasa deganlar bor. Siz nima deysiz bu savolga?
Xalifat bo'lishini xohlardim, lekin bu bosqichma-bosqich bo'lishi kerak.
Va masalan, xalifalik qilishga menimcha neftimiz yetmasa kerak, menimcha.
Yo'q, O'zbekistonda xalifalik bo'lish O'zbekistonda emas, bu xalifalik degandagi bu tushuncha, bu keng ma'nodagi tushuncha. Lekin hozirgi O'zbekiston.
Siz bu tahrir tak dumuchi deb.
Mayli, siz bu
tahrir. Ne, imeyet pravo na zhizn, eto ochen juda ham keng tarqalgan fikr, bu juda ham keng tarqalgan fikr.
Yo'q, O'zbekistonda. Hozirgi kunda odamlarimiz har xil fikrda bo'lganligi uchun O'zbekistonda hozir bir liberal jamiyat paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman. U yerda bir so'z erkinligi bo'lsin. So'z erkinligi, matbuot erkinligi bo'lsin-da, bu yerda demokratmi u, kommunistik g'oyadagimi yoki islomiy dunyoqarashdagi odamlarmi, hammasi o'zini fikrini ayta oladigan bir siyosiy bir joy bo'lishi kerak O'zbekiston. Shunda qani ochiq maydonga chiqib, qani qaysi g'oya oldinga chiqar ekan? Masalan, demokratlarga ergashadimi xalq yoki kommunistlarga ergashadimi, islomiy muxolifatga ergashadimi? Lekin bir nimani
aytganingizdek, zamin kerak. Abdulloh, mana hozirgina Abdullohni eshitdik, Farg'onadan Behzodbekni eshitdik. Ular jamoatchilik orasida ertaga kim prezident bo'lishi kerak, siyosiy tuzum qanday o'zgarishi kerak degan savolga, demak, hammada o'zicha bir javob bor. Mana shu mulohazalar, mana shu nima deymiz, ajidaniya, o'sha intiqlik ertaga hokimiyatga kim kelishini belgilovchi dirijor deymizmi, moderatorlar tomonidan qay foiz inobatga olinadi? Agar foiz hisobida gapirsa, Kamoliddin, 100 dan 5%mi, 100 dan 10%mi, 50%mi, qancha?
Yo'q, bu yerda Zamira opa, demak, jamoatchilik fikri bu yerda inobatga olinmaydi. Karimov o'zining o'rindoshini aniqlashda Karimovning asosan ikki fundamental talabi bo'ladi. Bu birinchisi o'rindoshning sodiqligi. Chunki Karimov oilasining, katta ma'nodagi oilaning xavfsizligini ta'minlash kerak Karimovdan keyin ham. Ikkinchisi hokimiyatni ushlab qolish potensiali va Karimovni atrofida hech bir shaxs yo'qki, mana shu ikki talabni bir vaqt o'zida qondira olsa, bajara olsa. Unda shaxs yo'q. Demak, Shavkat Mirziyoyev va Rustam Azimov bular hokimiyatni ushlab qolish potensialiga ega bo'lgan odamlar. Lekin ular hokimiyatini mustahkamlab olishi bilanoq Karimovning tor ma'nodagi oilasini yo'qotishi mumkin. Nima uchun Gulnora hozir juda ham qattiq bir jazavaga tushgan va hokimiyatga intilyapti? Chunki uning oldida bir boshqa imkoniyat, boshqa tanlash imkoniyati mavjud emas. Yoki u prezident bo'ladi va hokimiyatni ushlab qoladi, yoki o'rniga boshqa inson prezident bo'ladi va ular hammasi quvunadi. Bu bir yilda quvunmaydi.
Lekin Kamoliddin, boshqa imkoniyat bor axir. Gulnora Karimova Shveytsariyadan doimiy boshpanasi bor. Haligi muxoliflarini kompromatlarga qaraganda ofshorlarda milliardlab dollarlik bizneslari bor. Bemalol g'arbdagi zodagonlar orasida mazza qilib yashashi mumkin-ku. Bu imkon bor-ku.
Gulnoraning nastroyi, Gulnoraning bir yo'nalishi unday emas. Uning maqsadi hokimiyat va imkon qadar o'sha hokimiyatning markazida bo'lish va mutlaq to'laqonli hokimiyatni qo'lga olish. Chunki
lekin Kamoliddin, uzr, mana o'zingiz aytgan ikkita kriteriya bor dedingiz-ku. Xo'p, keldi ham deylik. Ertaga mana yoshlar bugun bepul Wi-Fi beryapti. Ertaga men ishonchim komil beliga fartuk taqib, haligi kollej studentlari bilan paxta terib ham televideniyada chiqishim mumkin, boshqa qilishim mumkin.
Shunaqa fikr bermang, Zamir.
Balki deymanda, ro'mol olib masjidga kirgan bo'lsa, islom haqida
yana hajga borish mumkin.
Xullas, hamma jamiyatni qatlam o'ziga rol qilish uchun hali taktikalari ko'p. Masalan, deylik, haqiqiy erkin saylov, haqiqiy emas endi bundoq. Tanlangan nomzodlar orasida, masalan, 3-tasi qo'yildi-yu, shular orasida bu YouTube ham chiqishi mumkin. Lekin savol, o'tira oladimi? Hali Napoleonni bitiga nimani? Napoleonni emas. Haligi kardinal Richelieu'ning gapi bor-ku, nayza bilan dunyoni olish mumkin-ku, lekin nayzaning ustida uzoq o'tirish qiyin. Nayza o'zingizga suqiladi degan gapi bor. O'tirish faktori qanaqa bo'ladi?
Ha, demak, Gulnoraning hokimiyatni ushlab qolish potensialiga Karimov shubha bilan qaraydi. Va o'ylaymanki, keyingi Karimovning o'rindoshi kim bo'lishini faqat Karimovning o'zi biladi. Lekin mana shu 3 ta shaxsga resurslar yig'ish imkoniyati berilgan. Ya'ni bu administrativ boshqarish resursi, katta pul va komanda yig'ish. Mana Gulnora keyingi paytda 3 ta sektorda ham misli ko'rinmagan darajada faol bo'ldi. Davlat sektori, biznes sektori va jamoatchilik sektorida. Demak, Rustam Azimov Karimovning iqtisod sohasidagi asosiy bir shaxsi, Karimovning cho'ntagi deyishimiz mumkin. Va Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi va mintaqalar bo'yicha asosiy kurator. Ya'ni ularga sohalar bo'lib berilgan. Lekin hali Karimov o'ylaymanki, o'ylanishda davom etyapti. Karimov buyuk taktik, u strategiya, ya'ni 5 yil, 10 yildan keyingi vaziyatga qaramaydi. U yaqin 2-3 yilni o'ylab qaraydigan shaxs.
Endi Kamoliddin, boyaga aytganlarimizdan yana savol chiqadi-da, agar hamma narsani maxfiy xizmatlar kontora belgilaydigan bo'lsa, bu 3 ta siz aytayotgan nomzoddan qaysi biri kontorani tayanchini qozonishi mumkin?
Demak, bu kontorani ichida 3 ta shaxsning hammasini tarafdorlari ham bor, qarama-qarshi shaxslar ham bor. Demak, Gulnora Karimovga ishlayotgan kontoradagi mendagi tasavvurlar bo'yicha, men kontora bo'yicha to'laqonli bir ma'lumotga ega emasman, menimcha hech kim ega emas. Lekin Gulnoraning ma'lum bir shaxslari bor va Gulnora o'sha birinchi o'rinbosar bo'lsin yoki boshqa bir o'rinbosarlar bo'lsin, Gulnora tomonidan ularga raislik va'da qilingan. Agarki men prezident bo'ladigan bo'lsam, sen o'sha kontoraning raisi bo'lishing mumkin edi, milliy xavfsizlik xizmatini degan bir ya'ni mujda berilgan va ularda shunday kutish bor. Ya'ni aslida Gulnoraning ichkarida bu prezidentlik xizmati bo'lsin, maxfiy xizmatlar bo'lsin, umuman Gulnoraning o'sha davlat boshqaruviga aralashganlik darajasi juda ham yuqori.
Bu prezidentlikni hatto mana ozodlikda Kamoliddin ozodlikda ham har kun biz Gulnora haqida maqola beryapmiz, xabar beryapmiz. Odam hozir O'zbekiston siyosiy
hayotida Gulnora saylanib qolsa, ozodlik radiosini bunda ayblashadi.
Hatto bizni ayblashyapti. Sizlar Gulnoraga xizmat qilyapsizlar deb. Akmalbek nimadir demoqchi. Marhamat.
Akmalbek, marhamat.
Men Kamoliddin akaning gaplariga bir qo'shilmagan joyim bor. Chunki bu yerda xalq faktorini unutmaslik kerak. Chunki xolimizmi, xolamaymizmi? Bu rejim o'zini nima deydi, dunyo mavqeida, keyin O'zbekiston ichkarisida ancha diskreditatsiya qilib bo'ldi degan ma'no kelib chiqadi. Chunki O'zbekiston ichkarisida ham, O'zbekiston tashqarisida ham norozilik juda bir pik darajaga chiqqan. Shuning uchun bu xalq faktori, bu Tunis yoki bo'lmasam Misr faktorini ehtimol nazariyasidan chiqarish ham noto'g'ri. Ikkinchisidan, Karimovga hozir bir juda bir qiyin vaziyatga qolganda, chunki sababi u hokimiyatdan xohlagan tarafdan ham ketishi juda qiyin. Sababi unga garantiya hech kim bera olmaydi. Bilasiz, bu dunyoda 6-7 o'rinda turadi diktatorlik bo'yicha.
Lekin Akmalbek, masalan, Yeltsin Putinni tanladi va undan so'ralgan asosiy narsa.
Yo'q, biz Rossiyada yashayotganimiz yo'q-da.
Har qalay, Rossiyada dunyoning eng katta davlatida garantiya bera olgan bo'lsa, nima uchun keladigan voris garantiya bera olmaydi?
Yo'q, biz O'zbekistonda yashayapmiz-da, bu Rossiyadan sal farqliroq. Yeltsin minglab odamni bitta buyruq bilan otishga buyruq bergan emas. Yoki bo'lmasam, nima deydi, bir 10 minglab, 20 minglab odamlar bizda qamoqqa prosta diniy e'tiqodi uchun kirib ketgan emas. Bu faktorlarni ham esdan chiqarish kerak emas. Ikkinchi tarafdan Gulnorani PR aksiyasi o'zini aksini ham beradi-da. Xalq bitta odamni ko'rgandan keyin savol tug'iladi-da, bu odam nima PR bo'yapti, shuncha pul qayerdan kelyapti degan savol ham bor-da. Shuning uchun ana bekorga adashmasam Buyuk Britaniyaning sobiq elchisi Myurermidi, aytgan edi, Amerikaning elchisimi aytgan ediki, Gulnora Karimova O'zbekistonda eng yomon ko'rinadigan ayol shaxsdan
WikiLeaks'da Amerika elchixonasidan yuborilgan o'sha notalardan birida.
Bekorga narsa emas. Ikkinchi tarafdan Karimovning nimasi borki, agar qiziga hozir topshiradigan bo'lsa, Karimovdan keyin u baribir yosh faktori ham uni hech qanaqa bir o'chirtasha bo'lmaydi. Ertaga olamdan o'tganidan keyin Karimovdan vechni emas. Gulnorani o'tda oilasi o'ziga shu daraja siz savolingizga prezidentlikka ushab qolishini hech kim garantiya bera olmaydi. Shuning uchun bu tupikovi situatsiyaga
qo'ydim. Akmalbek, shu yerda gapingiz bo'lmi? Alisher, hayron bo'lyapman. Bizning suhbatimizni Gulnora Karimovani tarafdorlari, unga xizmat qilayotganlar eshitayotgan bo'lsa kerak. O'sha milliy xavfsizlikda ishlayotganlar eshitayotgan bo'lsa kerak. Nimaga ular jim? Nimaga ular qo'shilmayapti?
Mana qo'shilishmoqchi bo'lyapsiz, siz gap bermayapsiz.
Beraylik gap, balki chiqib qolar ulardan.
Hozir aynan anchadan beri bizni tinglovchimiz kiryapti. Sanjar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Xayriyatingizlarga ham bo'lsa bo'ladi.
Yo'q, bo'ladi, bo'ladi.
Sanjarbek, qayerdansiz? Yoshingiz nechida?
Farg'onadanman. Yoshim 28 da.
Baraka toping. Qani sizni nima kuzatishlaringiz bor? Biz mana shu gaplashayotgan, quloq solganingiz gaplar yuzasidan.
Endi men eshitib turganim bu ham kim prezident bo'lar ekan, nimaga prezident bo'lar ekan, chaynalishdi kerak yo'q deb o'ylayman men. O'zim.
Ayting, dangal gapiring bo'lmasa.
Xalq kim saylasa o'sha odam bo'ladi.
Baraka toping.
Kim saylaydi xalq?
Kim saylaydi?
Hozir saylov o'tkazsa kim saylagan bo'lardingiz?
Menmi?
Prezident Karimovdan tashqari.
Karimov saylagan bo'lardi.
Kimmi?
Yo, hazillashyapman. Ayting, ayting.
Kimni saylagan bo'lardingiz hozir mana? Xalq saylaydi deyapmiz.
Hozir danni moment shu prezidentimizni o'zini saylagan bo'lardim.
Baraka toping. Prezidentimiz olamdan o'tib qol, aypapaniya bo'lib qolsalarchi.
Xudo saqlasin. Agar nobog' shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men
qizlarni saylab yuborasizmi?
Qizlarini, lekin qizlari juda yaxshi ishlar qilyapti. Men misol ko'p anaqa mereприятияларда bo'lganman, o'zim guvohi bo'lganman. Qizlarini yaqinda Bo'stonliq lagerida press konferensiya bo'ldi.
Qatnashdingizmi?
Ha, men o'sha yerda qatnashdim.
Gapiring.
Ochiq-oydin gaplar bo'ldi u yerda. Даже siz ozodlik radiosi haqida ham gaplar bo'ldi.
Eshitdik. Sanjarbek, mana siz Gulnora Karimovani bevosita muloqotida qatnashdingiz. Aytingchi, shu qizda prezidentlik potensialini ko'rdingizmi?
bu degani haligi aratorlikmi nima
bu? Yo'q, davlatni O'zbekistondagi murakkab bir nima deydi, har xil qabilalar, Karimov aytmoqchi, klanlar, har xil kuchlar to'qnashayotgan va bugun dunyo o'sha strategik o'yinlarida bir markaziy nuqtaga aylangan bir davlatni boshqarish salohiyatini ko'rdingizmi shuqizda?
Agar prezident bo'lsa, boshqara oladi deb o'ylayman men. Chunki qilib turgan ishlari barisi yaxshi ishlar qilyapti.
Nima ishlar? O'sha 1000 bitta to'ymi?
Yo, 1000 bitta to'y bilan bu prezident bo'ladi degani emas-ku.
Yo, nima ishlarni aytayapsiz-da, aytaveringda.
Bu qilib turgan shu ehsonlari bor.
Bu ehsonga ketayotgan pullar qayerdan kelyapti degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ehsonga ketayotgan pullar hammas menimcha hashar yo'li bilan bo'lib turgan bo'lish kerak.
Men
shunaqa tushunaman-da, hashar yo'li bilan. Keyin nima deydi, men o'zim kontraktda o'qiyman. Lekin mana shu Gulnora Karimova tomonidan o'sha kontraktga anaqa ko'p yo'llar ochib berishganda, lekin shunga harakat qilyapman. Xudo xolasa mana yaqinda yana bo'ladigan anaqasiga dokumentlarni topshirganman.
Ha, kontraktingizni pulini Gulnora Karimova to'lashini xohlayapsiz.
Endi shunaqa imkonlar ochib berganda.
Gulnora Karimova qatdan oladi pulni deb o'ylaganmisiz siz? Ya'ni bu masalani oldingi onlayn shouda ham hal qila olmadik, hozirgi shouda ham. Masalan, siz jurnalistsiz-a, yosh jurnalist bo'lsangiz kerak.
Ha.
Jurnalistsiz.
Endi mana
yozyapsiz.
O'tkazishadi. O'shalardan aksiyalar. Aksiyalar o'tkazadi. Shundan tushib turgan pullar endi men anu bevosita anu lagerda bo'lganimda shu to'g'risida ham gaplar bo'ldi. Juda ko'pchilik shu savollarni berdi.
Ular hashar yo'li bilan yig'iladi, ya'ni.
Конечно.
Demak, O'zbekistondagi bu aksiyalarning asosiy avtori O'zbekistondagi o'sha tadbirkorlar, hasharchilar bo'lib chiqargandi.
Endi hashar yo'li bilan bo'lgan narsa menimcha yaxshi narsa bu. Endi qanday olgan odam cho'ntagiga tiqorsa ham bo'lmaydi-ku. Hashar yo'li bilan ko'p
cho'ntagim katta deb o'zi yozdimi Twitterda Alisher. Bu cho'ntakda nima borligini biz bilmaymiz.
Sanjar. Yo'q, yaxshi, Sanjar, Sanjardagi yigitlar ko'payursin, Gulnora Karimova ertaroq saylanadi deb. Ana eng muhimi biz bilan muloqotda chiqishlari.
Sanjarbek, demak sizningcha eng real kandidat Gulnora Karimova va siz bundan mamnunsiz. Shunaqa deb to'g'ri tushundimmi?
To'ppa to'g'ri, nihoyatda tushundingiz mana.
Agar meni kallamga bir kimdir tepsada amneziya bo'lib qolsam, Gulnora Karimova degan ism esimdan chiqarib qo'ysam, unda qanaqa imkoniyatlarimiz bor? Bu haqda bir o'ylaganmisiz?
Alisher gapini tarjima qiladigan bo'lsam, Gulnora Karimovani siyosiy sahnada yo'q deb tasavvur qilingda, undan boshqa nomzodlari haqida gapiring. Yana kimlarni ko'rasiz?
Qaysi biri?
Men sizdan so'rayapmiz. Kimlarni ko'ryapsiz o'sha maydonda?
Men bu maydonda misol Gulnora Karimovadan tashqari boshqa bunaqa ishlar qilib turgan odamni hech ko'rmayapman.
Balki ularga yo'l berilmayotgandir, Sanjarbek. Bu haqda o'ylab ko'rdingizmi hech?
Yo, nimaga? Biz demokratik davlatda yashayapmiz. Qanday?
Yo, rahmat, yaxshi.
Kulmanglar, nima kulasizlar?
Kulmayapmiz, kulmayapmiz. Sizning fikringizni hurmat qilamiz. Mana sizning fikringizga javob beryapmiz. Mana
qilib gaplashyapman.
Mutlaqo sizning fikrlaringizni hurmat qilamiz, Sanjarbek. Bu sizning haqingiz.
Kulyapsizlar. Men endi bitta qishloqib ola bo'lsam.
Sanjarbek, bu yerda bizdan boshqa o'zbekistonliklar ham, demak, sizning gaplaringizni eshitib turibdi. O'shalar kulyotgan bo'lishi mumkin. Bu ham tabiiy. Bu ham ularning haqqi, to'g'rimi? Unga xafa bo'lmaslik kerak. Alisher, yana kim bor biz bilan suhbatda?
Birdaniga eslatib o'tay,
Ozodlik onlaynda
1 2 3 4 5 6 7 ta odam telefon qilyapti. Birdaniga Rasul, Islom, Islomovlar, Firuz,
qani endi chekkadan imkon beraylik ularga ham. Sanjarbek, rahmat, shunaqa chiqib turing onlaynda.
Ularga imkon berish uchun Sanjarbekni o'chirishimiz kerak va keyin Sanjarbekni bevosita bog'lashimiz kerak. Ayni paytda eslatib o'taman, hozir Ozodlik onlaynni eshitayotganlar tinimsiz qo'ng'iroq qilish shart emas. Ya'ni bu Skype, biz ko'rib turibmiz, siz qo'ng'iroq qilganingizni ko'ryapmiz. Ya'ni ehtimol o'zingizni kichkinagina bir jumlalik fikringizni yozarsiz va biz qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Biz uchun bu mutlaqo qiyin emas. Shuning uchun iloji bo'lsa, mana shunaqa
afsuski Skype'da, biz kimni qayerdanligini aniq bilmaymiz. Yaxshi bo'lardi, ma'qul bo'lardi agar O'zbekiston ichkarisidan Skype'ga chiqayotganlarni qandaydir bir tanlash imkoni bo'lsa. Ozodlik Online Islom Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin degan savol atrofida.
Mana biz bilan to'g'ri aloqada hozir Rasul ismli yigitimiz. Assalomu alaykum Rasul, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Rasul?
Assalomu alaykum.
Allohga shukr. Muhojirlikdan Nosibir shahridan telefon qilyapman.
Necha yoshdasiz Rasulbek?
35 yoshdaman.
Necha?
33.
Xo'p, siz mana Rossiyada necha yil bo'ldi chiqib ketganingizga?
Endi umuman olganda 8 yil bo'ldi.
8 yildan beri O'zbekistonda qachon hokimiyat almashadi-yu, biz muhojirlikdan qaytamiz deb yurganlardanmisiz siz ham?
Xuddi shunday. Xuddi shunday. Hozir men ukam Sanjarbekni gapini eshitib endi shunga o'xshagan ukalarimizni hali O'zbekistondan chiqmagan sal erkin hayot qurmagan ukalarimizni gapini eshitsak sal.
Hayron bo'ldingizmi, xursand bo'ldingizmi, kuldingizmi, nima qildingiz?
Hayajonlanaman to'g'risi.
Nima uchun?
Hayajonlansa yaxshi deyishadi.
Xo'p, siz nima kutyapsiz?
Hozir endi men to'g'risi mana shu yerdagi ekspertlarga bitta savolim bor.
Bering.
Mana shu men umuman Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev, Gurmon Karimov umuman qoniqtirmayman. Meni fikrim.
Nimaga? Mana hozirgina Sanjarbek aytdi, ihsonlar qilyapti, xalq xursand dedi.
Endi o'zlaring ham tushundinglar u bolaning saviyasini. Mirziyoyev Karimovning yo'lda qoladi diktatorlik bo'yicha.
Nima asoslaringiz bormi birorta? Buni
albatta asoslarimiz bor. Samarqandda viloyat hokimi bo'lgan bir paytlar.
Siz samarqandlimisiz?
Men samarqandlikman.
Ha, qani aytingchi, nima asosingiz bor? Karimov ham yo'lda qoladi, deyapsiz. Qaysi ma'noda?
To'g'ri ma'noda.
Yaxshilikdami, to'g'ri siyosatdami? Diktatorlikdami, nimada?
Diktatorlikda deyapman.
Nima qildi Samarqandda Mirziyoyev sizni bunaqa fikrlashingizga asos beradigan? Gapiravering. Rasulbek, gapiravering.
Yaxshi eshityapsizmi?
Ha, biz eshityapmiz, gapiravering.
Men viloyat hokimi bo'lib Samarqandga kelgan paytda Samarqandda qayerda majlis o'tkazmasin urmagan odam qolmagan odam.
Endi hamma uradi O'zbekistonda, bilasiz. Hamma hokim, hamma vazir, hamma pastdan tepagacha uradi. Yana nima urushdan tashqari?
Endi qolgan narsani aytmasam bo'laveradi.
Yo'q, endi bizga informatsiya kerak-da. Mana siz aytasiz, u diktatorlikda o'tib ketadi, deyapsiz.
O'zingiz kalta yeganmisiz?
Ha, o'zingiz
bor. Yo'q, yo'q, yo'q.
Mirziyoyev sizni ham urdimi mana?
Dadangiz kalta yeganmi?
Oilangiz?
Yo'q, bo'lmagan.
Yo'q, ya'ni siz shaxsan bu faqat birovlardan eshitgan gapingiz bu.
Kaltakladi degan odamni ko'rganmisiz? Mana Mirziyoyev kaltakladi degan odamni ko'rganmisiz?
Albatta, albatta, ko'p gaplashganman shu odamlar bilan.
Kaltaklashdan boshqa yana nima uni diktatorlikka moyilligini ko'rsatadigan?
Ko'p odamlar qamoqqa yuborgan. O'zini shaxsan qo'riblar.
Yaxshi variant sifatida kimni ko'rasiz? Mana Mirziyoyevga qarshiman, Gulnoraga qarshiman, deyapsiz. Agar sizdan so'ralsak, siz kimga hozir mana shu bir siyosiy liderlari yo'q, ko'rinmayotgan bir O'zbekistonda kimni istagan bo'lardingiz?
Endi Karimov O'zbekistonda demokratiyasi bo'yicha kurashgan odamlarni hammasini O'zbekistondan chiqarib yuborishga majbur qildi yoki ular majbur bo'ldi o'sha odamlar chiqib ketishga. Men endi agar shali ekspertlarga savolim, shu Muhammad Solihni imkoniyati qanday? Bu yerda xalq fikri ham baribir hisobga olinadi deb o'ylayman.
Demak, siz Muhammad Solihni istayapsizmi?
Men bitta ko'rilgan nima shu kandidatim. Shu hali ekspertlarim savoliga ulardan javob bersin.
Mana Kamoldan aka javob bersinlar shu savolga. Muhammad Solihni imkoniyatlarini so'rashyapti Kamoldan aka.
Bilasizmi, rejim hozirgi paytda ancha mustahkam. Rejimning mustahkamligining tabiati bu kuch ishlatar tizimlari. Ya'ni jamoatchilik tafakkurida, jamiyatda diskomfort holat bor. Mana shu diskomfort holatini doim qo'rquv bilan to'yintirib turibdi. Hokimiyatni kuch ishlatish potensiali juda ham yuqori va bu yaqin o'rtada mana shu potensial pasaymaydi. Muhammad Solihning hokimiyatga kelishi uchun bir qancha omillar ketma-ketlikda amalga oshirilish kerak. Ya'ni bu bir fantastik holatda bo'ladigan bir protsess. Lekin bu narsani 100% inkor qilib bo'lmaydi, chunki rejim, ya'ni rejimning ijtimoiy iqtisodiy asoslari juda ham zaif. Ya'ni repressiv tizim bilan ishlab turilibdi, lekin bu rejim mana shunday davomiylikda saqlanadi deyish qiyin. O'zbekistonda hozir ijtimoiy, ya'ni geosiyosiy vaziyat ancha chigallashdi. Karimovlar yana kutilmaganda, men buni kutmagan edim, ochiq aytaman, Rossiya bilan qaytadan konfliktga kirishdi va mana shu konfliktning o'sha preyemnik o'rindosh bilan bog'liq jihatlari mavjud. Chunki Karimov kimni qo'yishdan qat'iy nazar, uni Amerika, G'arb tan olmasa u nolegitim va murakkab bir prezidentga aylanadi. Va buni ta'minlash uchun, ya'ni G'arbning moyilligini ta'minlash uchun G'arbga Karimov ma'lum bir qurbonlar berish kerak. Mana shu qurbonlarni Rossiyaning roziligi bilan berib bo'lmaydi. Rossiya doim yo'q deydi. A Rossiyaning mana shu roziligini chetlab o'tish uchun O'zbekiston ODKBdan chiqdi va boshqa bir qancha sabablar bo'lyapti.
Demak, Amerika bilan muloqot ketyapti demoqchisiz. Yo'q, zamin tayyorlayapti.
Xuddi shunday. Ya'ni bu jihat, mana shu o'rindoshlik jihati ham bor. Ya'ni bu asosiy emas, bu ham bor. Lekin masalan, Afg'onistondan chiqishda ma'lum bir texnikalarni olishi, lekin o'rindoshlik Karimov o'ylab, yana qaytadan geosiyosiy orientirni o'zgartirishga majbur bo'ldi. Lekin mana qarasangiz, hali Gulnora Karimovaga qarshi meni nazarimda, men taxmin qilaman, ko'plab kompromat chiqadi. Bularning asosiy aksariyati O'zbekistonni ichidan sizdirilgan ma'lumotlar bo'ladi va u Rossiyaning qo'li bilan, boshqalarning qo'li bilan dunyoga tarqatiladi.
Demak, Kamoliddin aytganingizdan tushunsam, Rossiya uchun Gulnora Karimova noma'qul nomzod. Shunaqa?
Yo'q, farqi yo'q. Rossiyaga bu shaxslarning ichida Rossiya prorossiyskiy, Rossiyaga qarshi bo'lgan shaxslar yo'q. Rossiya bu bilasizmi, bu strategik tafakkurga ega bo'lmagan davlat. Umuman qarasangiz, u o'ziga Rossiya quloq bilan yaxshi ko'radigan bir davlat. Unga men seni yaxshi ko'raman deb quloq bilan eshitib turadigan bo'lsa, o'sha unga kifoya qiladi.
Gulnora juda ham haligi-ku, nima deydi, Rossiya elchixonasida ham ishladi, Dmitriy Medvedevdan tortib butun oligarxlar bilan juda yaxshi munosabatda. Nima uchun FSB Gulnoraga qarshi kompromatlar chiqarishda davom etadi bu yo'l?
Davom etadi, chunki asosiy maqsadi Gulnorani hozir MTS bilan Rossiyaning manfaatlariga bog'liqda urganligi sababli ularni jazolash.
Ayni paytda ayni xuddi shu biz muhokama qilayotgan shu mavzuni shu jihatiga oid bir sharh kelibdi. Putinga Medvedevga o'xshaganlar vatanparvar prezident bo'lishi kerak. 90 ta o'zbek gastarbayterlardan Rossiyadan degan SMS keldi. Yana Skype'ga yozishyapti. Assalomu alaykum. Hamma o'zining nomzodini aytyapti. Biz ham aytsak bo'lsa kerak, menimcha. Mani nomzodim Kamoliddin Rabimov. Faqat sharhimni o'qigan bo'lsangiz, ismimni aytmang deb qo'yibdi. Ismlarni aytmaymiz. Kamoliddin Rabimov agar prezident bo'lib qolsa, hammamiz miyamizni qo'limizga berib qo'yamiz.
Ozodlik onlaynda prezidentlik aligisi boshlandi, poygasi boshlandi.
Kamoliddin Rabimovga ovoz beruvchilar, iltimos, ozodlikka.
Yo'q,
tushundim, bu hazil. Kamoliddin, Nigor opaga men murojaat qilmoqchiman. Nigor opa, mana muxolif, tashqaridagi muxolif kuchlarni mana shu jarayonga aloqasi. Obbo, Nigor opa bilan aloqa uzilibdi. Kamoliddin, hozir bo'lmasam yana o'zbekistonlik bizga murojaat qilayotganlarga imkon beraylik. Ular yana balki qandaydir bir informatsiya chiqib qolar, balki haligi Fond forumdan yana kimdir chiqib qolar, balki kontoradan kimdir chiqib qolar. Alisher, eshitaylik.
Mana biz bilan aloqada hozir Islomovlar debdi o'zini Skype'dagi nomi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Hoji Akbar. Yaxshi, rahmat. Hoji Akbar.
Qayerdansiz Hoji Akbar?
Qayerdan?
Toshkentdan bevosita.
Necha yoshdasiz Hoji Akbar?
22 yoshdaman.
Baraka toping. Demak, siz ham siyosiy hayot, O'zbekistonni ertangi siyosiy taqdiri qiziqtiryapti. Kechki payt o'tirgan bo'lsangiz, nima kutyapsiz mana shu hozirgi jarayonlar qayerga olib boradi? Qayerga boshlab boradi O'zbekistonni?
Endi hozir juda ko'p qiziqarli fikrlar bildirib o'tildi. Endi ruxsat bersalayman, amir o'zim kamtar fikrim aytib o'tsam, masala bo'yicha endi mani fikrimcha shu Islom Karimovni o'rniga keladigan odam dunyoqarashi keng bo'lgan odam kelishi kerak. Chunki bu mamlakat juda bir o'sha geosiyosiy tarafdan olib qarasak juda bir muhim.
Qanday belgilaymiz bu dunyoqarashni? Misol
Masalan, mana sizda juda ko'p masalan kandidaturalar aytib o'tdilar, o'sha masalan organdagi odamlar, masalan Mirziyoyev kandidaturasini, Inoyatov. Endi masalan ularni hech kim bilmaydi. Ular dunyo qarashi qanaqa hech kim bilmaydi. Keyin masalan yana bir ikkita fikrlar aytib o'tildi. Masalan, muxolifat kuchlari qanaqada yurgan, xorijda yurgan. Masalan, ularga ham masalan, mening fikrimcha O'zbekistonga ularga nisbatan hech qanaqa ishonch yo'q. Chunki bu kuchlar kim biladi, masalan, ichida mana bu haqiqiy bir xilgi mana bu islomiy kuchlar bor. Ya'ni oldin O'zbekiston hududi eskitdan anaqa nima deydi? Umerinni islom degan tushuncha bor-da.
Mu'tadil islom.
Qachon mu'tadil? Hech qachon anaqa fanatik yo'nalishdan borilmagan. Hech qachon bunaqa narsalar bundan tashqari qancha masalan millatlar yashaydi, boshqa din vakillari bor. Masalan bunaqa odamlar kelsa bu anaqa mamlakatni buzib anaqa qilib tashlashadi.
Totalitarizm, totalitarizmga aylanishi mumkin. Hojakbar, mana siz dunyo qarashi keng odam kelish kerak dedingiz. Bormi shunday nomzod sizga ko'rinayotgan?
Endi masalan menga faqat masalan bu tarafdan bitta odamni bilaman. U ham bo'lsa Gulnora Karimova. Masalan bir ikkita tadbirlariga borib, men o'sha fond forum o'tkazadigan ham Artwick Style, shu katta-katta tadbirlarning bir ikkitasida o'sha mehmon sifatida qatnashib ko'rganman. Haqiqatda o'sha nima deydi? Men asosan o'sha tashkiliy masalalarga qarab, o'sha hamma narsa qanaqa darajada tashkil qilingan, shunga qarab turib, men o'zimni bahoyimni berganman.
Hojakbar, mana shu hozirgina sizdan oldin gapirgan Kamoliddin aytdiki, Gulnora Karimovani PR aksiyalariga davlat administrativ resurslari to'lig'icha tashlangan dedi. Demak, shuncha resurs tashlangandan keyin bu tabiiy emasmi shunaqa yaxshi tashkillanishi?
Endi men bilmayman-u, davlat resurslari tashlanganmi, tashlanmaganmi.
Kimning resurslari bilan bo'lyapti bo'lmasam?
Balki o'sha anaqa davlat resurslari tashlangan, balki o'sha o'zlarining resurslaridan qilingan, lekin faktligicha qoladi. Masalan, mana davlat strukturalari ham bor-ku, ular ham ishlashadi-ku. Ularda ham o'sha resurslar bor. Lekin hamma narsani mana shunaqa yuqori darajada tashkil qilish.
Ular prezident qizi emasdi.
No, prezident qizi bo'lish shart emas, hamma narsani yaxshi tashkil
qilish. Hoji Akbar, sizga bir savol beraman. Mana Gulnora Karimovani dunyo qarashi haqida aytyapsiz. Men u qizga hech qanday e'tirozim yo'q, qanaqam yo'q, qarshiligim yo'q. Lekin Twitterdan gapini eshitdim. Gap Gulnora Karimova o'z tan soqchilarini qayerga yashiradi haqida ketyapti Twitterda. Mana yozyapti Gulnora Karimova. Cho'ntaklari haqida gapiryapti. Приходится шить на размер больше. С каждым днём дядечки крупнее рядом. Не стану же я их прятать в трусах. Они у меня слишком маленькие. Bu Gulnora Karimovaning Twitter. Bu siz
davlat tepasiga kelishi mumkin.
Sizga qanday dunyo qarashdan darak beradi misol o'zingizga shaxsan?
Endi buni masalan, endi u kishini o'zi biladi qaysi ma'noda aytilgan bu gaplar. Lekin masalan, men hech qanaqa yomon narsa ko'rmadim masalan, men shu siz sharhingiz ichida. Chunki nima deydi? Mana shu o'zbekchilik degan tushuncha bor-ku, bir xil payt nima deydi? Doim hamma narsaga
emas bu agar g'arb davlatida prezidentni qizi, Obamani qizi yoki Medvedevni qizi agar shunday Twitter yozsa, bu juda katta skandal bo'ladi. Ya'ni katta gap bo'ladi, bu katta narsa.
Tim
bo'li hukumat tepasiga kelmoqchi bo'lgan, prezident bo'lmoqchi bo'lgan opa shunaqa gapni yozsa, ya'ni trusligimda yashirmayman-ku, mani trusligim kichkina deb razmerini aytayotgan bo'lsa, bu judayam nozik masala bunaqa narsalar haqida gapirdi. Va bu qanaqadir dunyo qarashdan darakmi siz uchun?
Yo, bu dunyo qarashdan darak emas aslida. Chunki bu birortaga hazillashib aytilgan anaqa bo'lishi mumkin.
Hojakbar, mana O'zbekistonda har xil nima deymiz, ijtimoiy qatlamlar bor va ulardan kuchig'ib borayotganlari o'sha islomiy ko'zqarashdagi qatlam. Shular uchun Gulnora Karimovani dunyo qarashi qanchalik ma'qul bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana shu ko'rsatayotgan tomoshalari-yu, o'tkazayotgan kechalari-yu, mana shular qanchalik ma'qul bo'layapti deb o'ylaysiz?
Endi men bilmayman ularga qanchalik ma'qul, lekin asosiy aholiga menimcha ma'qul. Chunki yuqorida aytib o'tdim, bizda nima deydi? Islomiy ma'lum kuchlar nima deydi? Sal din bilan jamiyat o'rtasidagi aloqani juda ko'proq e'tibor berib yuborishadi. Ya'ni o'sha jamiyatda ko'p masalan asosan musulmon aholi yashayaptimi, demak hamma o'sha anaqaga o'sha yo'nalishda ya'ni yashashi kerak. Menimcha bu noto'g'ri fikr, chunki biz bilan masalan boshqa millat vakillari yashashadi, boshqa diniy e'tiqod va anaqa boshqa dinni e'tiqod qilayotgan odamlar yashashadi. I menimcha mana shu o'tkazilib turgan tadbirlarda hech qanaqa yomon joyi yo'q. Ya'ni hammasi masalan juda masalan o'sha ko'rsatilib turgan masalan men tushundim, aytmoqchisizki o'sha men bu moda tomoshalari, o'sha modniy pokazlarda
masalan hech qanaqa joyi yo'q. Yo'q, siz O'zbekiston ichkarisidasiz. Shuni menga qiziqda, shuni boshqalar masalan boshqa qatlamlar
qanday qabul qilyapti? Hamma qatlamlar hammasi yaxshi qabul qilishadi, chunki u shoulardan tashqari yana boshqa juda katta ishlar qilinyapti o'sha yo'nalish bo'yicha, mening fikrimcha.
Demak, Hojiakbar ertaga saylov bo'lib Gulnora Karimova nomzodini qo'ysa, siz unga samimiy ovoz berasiz.
Da, yo'q demasdim.
Rahmat Alisher, yana o'zbekistonlik rahmat, shunaqa ishtirok etib turing Hojiakbar.
Rahmat Hojiakbar, rahmat.
Juda qiziq.
Rahmat.
Demak, yana bir bor eslatib o'taman, bu Ozodlik onlayn eshitirishi va agar o'z fikringiz bilan dasturimiz davomida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, mana qo'ng'iroq qilishyapti, hattoki qo'ng'iroq qilib ishtirok etmoqchi bo'lsangiz dasturimizda o'zingizni bir jumlalik fikringizni yozsangiz, qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Chunki qayta-qayta qo'ng'iroq qilishdan hech qanaqa foyda yo'q, chunki odam gapirib turgan bo'ladi va Skype shunday yaxshi imkoniyatni beradiki, telefondan farqli o'laroq o'z fikringizni biroq yozib qo'ysangiz bo'ladi. Agar dasturimiz oxirigacha ulona olmay qolsak, hattoki fikringizni efirga o'qishimiz mumkin.
Alisher, Nigora opa bormi biz bilan aloqada?
Nigora opa o'zlari yashayotgan joyda, demak, internet bilan bog'liq muammolar sabab.
Kamoldin, maylimi, hozir men bir narsa so'rab olsam. Mana hozir eshitdik, Sanjarbek vodiydan chiqdi, Toshkentdan mana Hojiakbar chiqdi. Demak, O'zbekistonda Gulnora Karimova o'tkazayotgan aksiyalari samimiymi, nosamimiymi, tarafdorlari va Gulnora Karimovaga haqiqatda mahliyo bo'lib, uni ertaga davlat tepasiga kirishini istayotganlar bor. Bu nima bu? PR aksiyasini natijasimi yoki ertaga haligi tepaga chiqadigan odamga yaqinroq borish intilishimi? Nima bu? Balki samimiydir. Buni inkor qilmaydi.
Yo'q, bu hammasi. Demak, Zamira opa ikkalasi ham bor. Bir tomondan PR aksiyaning hosilasi va ikkinchi tomondan mana bu bolalar o'zlari ochiqchasiga aytayapti. Mana stipendiyamni to'lab bersang deb butun bir O'zbekistonni eshittirib aytayapti. Ya'ni ilinch umid bor. Bu O'zbekistonni mentaliteti, psixologiyasi. Ya'ni u odam hokimiyatga keladigan bo'lsa, demak biz hozir arzon va oson yo'l bilan unga yaqinlashishimiz mumkin degan bir siyosiy texnologiya. Endi agar faraz qiling, ertaga saylov bo'lsa va uchalasi ham nomzodini qo'ysa, Shavkat Mirziyoyev, Rustam Azimov va Gulnora Karimova, Shavkat Mirziyoyev va Rustam Azimovlar shunchalik kuchli aktyorki, ular jamiyatning tafakkurini tezda o'zgartirib yuboradi. Nima uchun faqat Gulnora Karimova qo'yilyapti va ikkalasi ko'rsatilmaydi? Chunki birinchidan qaror qabul qilingan siyosiy va bu shaxslar juda ham kuchli siyosiy aktyorlarga aylanib ketgan. Umuman hayotda aktyorlar. Shavkat Mirziyoyev to'g'risida bir ma'lum gaplar bo'ldi. Samarqandda hokim bo'lgan, undan oldin Jizzaxda. Agarki Shavkat Mirziyoyev kimdir birovni ko'nglini ovlayman bir gap bilan deydigan bo'lsa, narsa berish olish amal bilan emas. U odam shu narsani juda ham osonlik bilan qiladi va jamiyatda juda yuqori darajadagi ijtimoiy kuchni shakllantira oladi.
Kamolda shu gapingizga mana Xorazmdan bitta sharh keldi. Sharh kelgan Xorazmda tunda go'yoki Shavkat Mirziyoyev o'sha Xorazmdagi bozorga borib, mana sharhimiz turibdi Ozodlik saytida, bozorchilar bilan suhbatlashibdi, ularga xalaqit bergan bozor qo'mni o'sha joyda kaltaklab uribdi, yangi qurilishlarni borib ko'ribdi, xalq bilan oddiy haligi bir paytlardagi xaliflarga o'xshab oddiy suhbatlar o'tkazibdi. Demak, u tarafdan ham qandaydir bir ishoratlar bor o'sha xalq ko'nglini olishga, siz aytgandek o'sha.
Demak, bu bilasizmi? Mana yuqorida aytib o'tdim, Karimov hamma narsani plan bilan qiladigan odam. Agar Karimov tirikligida hokimiyat uzatiladigan bo'lsa, shu 3 ta shaxsdan bittasi prezident bo'ladi va yashiringan bu Karimovning tishini kavagida boshqa shaxslar borligiga men ishonmayman. Putin varianti O'zbekistonda bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda g'oyalar va siyosiy dasturlar kurashi bo'lmaydi, shaxslar va ularning resurslari kurashishi bo'ladi. O'zbekistonda eng boy ikkinchi odam bugungi kunda Gulnora Karimova, Karimovdan keyingi odam. Va eng katta resurs yig'ilgan inson ham hozirgi paytda Gulnora Karimova. Lekin
Gulnora Karimovada bu demak o'zining raqiblaridan hali siyosiy kurash boshlanmay turib qolish imkoni ham bor. Akmalbek.
Ya, men bu yerda yana bir Komoldan akam gaplarga qo'shilmagan joyim bor-da.
Bemalol.
Bu endi bu yerda ichkaridan turib ko'p narsa bilinadi. Shavkat Mirziyoyev shaxsiga keladigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev huquqi berilgan doiralargacha ish faoliyat ko'rsatiladi.
Ya'ni ijrochi
roli konkretni belgilab berilgan. U undan ortiq chegarasidan ortig'iga chiqmaydi va unga kerak emas. Misol uchun bir televizorlarda ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, O'zbekiston televiziyasida Shavkat Mirziyoyev umuman yuzi ko'rinmaydi. U o'zini shaxsiy buyrug'i bilan bo'lgan narsa. Azimov masalasiga keladigan bo'lsak,
demak, Shavkat Mirziyoyevda prezidentlik ambitsiyasi yo'q.
Yo'q, Shavkat Mirziyoyev ambitsiyasi bo'lishi mumkin, lekin u nima deydi? Kerakli mahalda uni kak piyoda sifatida o'yindan chiqarib tashlashligini u ham o'zi ham juda ham yaxshi biladi.
Lekin bosh vazir sifatida hokimiyat vertikaliga ega hozir Shavkat Mirziyoyev.
Yo'q, bosh vazir vertikallar bo'yicha bosh vazir kim tomonidan qo'yiladi bizda O'zbekistonda?
Yo'q, bosh vazir hokimlar bilan har kun ishlaydi. Hokimlarni hokimlari bilan ishlaydi, rayondan
tortib. Yo'q, hokimlarni ham bizda kim qo'yadi, Zamira opa?
Xo'p, prezident qo'yadi, lekin ular bilan kundalik kim ishlaydi, Shavkat Mirziyoyev?
Yo'q, shuning uchun aytamanda, belgilab berilgan darajadacha undan uyog'iga Shavkat Mirziyoyev o'ta olmaydi. Buni hamma, misol uchun O'zbekistonda bu juda yaxshi biladi. Bu yerda mana bitta narsaning faktori bor-da, shu hech kim shu narsani aytib o'tmadi. O'zbekiston aholisini hozirgi kunda 64% yo 65% adashayotgan bo'lishi mumkin. Yoshlardan
tashqari. Yoshlar.
Shu faktorga hech kim rol bermayapti-da,
ahamiyat bermayapti. Gulnora Karimova juda jiddiy ahamiyat beryapti. Uni hamma aksiyalari shularga qaratilgan.
Mana hozir O'zbekistonda iminda hozir kulgili bo'lishi ham mumkin. Shu Gulnora Karimovaga muxolif bu islom dini bo'lib qolgan. Islom dini bo'lib qolgan, shu ikkita nima, shuning uchun ham bizda din kontrolda ushlanadi. Yoshlarimiz shuning uchun ham dodamizga bir e'tibor beradilar, yoshlarimizga ahamiyat beringlar, noto'g'ri yo'lga kirib ketmasin deyiladi. Chunki boshqa politik igrok yo'q bu O'zbekistonda. Lekin Gulnora Karimovaga bu hech qanaqa garantiya bermaydi ertaga.
Islom dini deganda siz mu'tadil islom aytyapsizmi yoki radikal fundamentalistlarni aytyapsizmi?
Yo'q, radikal fundamental bo'lish shart emas. Misol uchun hozir bu yerda ko'rib turilgan narsa, mana qarang, ertaga Nobodo xudo ko'rsatmasin Misr yoki Tunis bo'lib qoladi. Endi xudo ko'rsatsin, ko'rsatmasin bilmadim hozir. Ammo har xil fikrda bo'lishi mumkin. Kim orqasidan ergashadi degan fikr tug'iladi. Misol uchun shu 1000 MXX xizmatingiz bo'ladimi, 1000 armiya bo'ladimi, Gulnora Karimovani yoki ularning oilasini himoya qilishiga bitta bo'lsa ham soldat chiqadimi degan savol tug'iladi. Chiqadimi yoki yo'qmi? Lekin bitta misol uchun diniy lider sifatida bu mo'tadil bo'ladimi yoki radikal ko'rinishda bo'ladimi, din ani peshvosi shu yerda minbarda turib ma'ruza o'qigan odamda kamida o'ldim deganda 1000 yoki 1.5 million odam ergashadi.
Demak, Akmalbek to'g'ri tushungan bo'lsam aytganlaringizni, hozirgina Hoji Akbar aytgan ssenariy kelib chiqadi. Gulnora Karimova versus islomiy fundamentalizm. Gulnora demak, shuni jilovlashdagi yagona shaxs.
Yo'q, yagona shaxs deb bo'lmaydi. Endi bu misol uchun biz ham hamma narsani oldindan ko'rib bilib eta olmaymiz. Ertaga misol uchun qanaqa kuchlik, mana mutadil mana bo'shliq bor-da hozir bizda. Shu bo'shliqni kim to'ldiradi? Shuni orqasidan kim ergashadi? Hamma gap shunda bo'yapti. Shuning uchun ham men bu tashqaridan O'zbekiston xalq harakati yoki bo'lmasam boshqa islomiy harakatlar yoki boshqa harakatlar hozir mana endi bir qimirlashlar bo'yapti. Chunki dodan yoshi bir yoshga borib qolyapti. Ertaga nima bo'lishi hammaga hech kimga ma'lum emas, chunki hamma qimirlab o'ziga yarasha nimasini qilib olishi kerak.
Mana Akmalbek, mana qimirlayapti deyapsiz. O'zbekiston ichkarisidasiz. O'zbekiston xalq harakati haqida siz aytgan 64%lik aholi, yoshlar xabardormi?
Aksariyati yo'q, chunki men bu yerda endi nima bo'lmasin, O'zbekiston xalq harakati juda bir tashkil bo'layotganida juda bir yaxshi niyatlar bilan, bir nimalar bilan, g'oyalar bilan men boshqacha narsalar kutuvdim bulardan. Lekin bularni ham bilmadim endi bu tanqid sifatida ko'rishadimi yoki boshqa nimasida yoshlar bilan ishlanmayapti-da O'zbekiston ichkarisidagi. Bu tashqarida piket nimata o'tkazib bo'ladi. Lekin asosiy jarayon O'zbekiston ichkarisida. Shu Muhammad Solih shu 92-yil yoki 93-yil chiqib ketgan bo'lsa, hozir bitta pokolenie o'si bo'ldi-da hozir bu yerda O'zbekistonda.
Tabii.
Bu ular haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emas. Televideniyada aytilmasa, radioda aytilmasa, kim biladi Muhammad Solih kimligini?
Demak, Zamira opa.
Men kam oldim bemalol.
Demak, men bir narsa bildirsam, birinchidan O'zbekistondagi islomning siyosiy dasturi mavjud emas. U g'oya sifatida, tafakkur sifatida haqiqatan muxolifatda, lekin bu bir dasturlashgan, bir jipslashgan siyosiy kuch emas. Uning siyosiy dasturi mavjud emas va uning liderlari O'zbekistonda yo'q. ya'ni siyosiy islomiy liderlar O'zbekistonda mavjud emas. Ular diniy jihatdan kuchli bo'lsa, lekin siyosiy jihatdan Imom Xomeyni O'zbekistonda mavjud emas. Unga potensialdagi shaxs hozircha ko'rinmayapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi Akmalbek qo'shilmayapman dedi. Mana xalq faktori deganda men yuqorida aytganim hokimiyat nuqtai nazaridan. Karimov nuqtai nazaridan. Ya'ni Karimov o'ylamaydi, shuni odamni qo'ysam xalqqa yoqarmikan deb o'ylamaydi. Karimov birinchi o'zini, oilasini, xavfsizligini o'ylaydi va ikkinchisi hokimiyatni olish, ushlab ketish o'ylanadi. Ya'ni
shu nazarda. Lekin shu odamni qo'ysam xalq ko'tarilib ketishi mumkinmi degan savolga nahotki Karimov bir o'ylanmasa.
Karimovni o'ylanadigan narsasi.
Tunisda nima bo'ldi? O'zini xotinini o'rniga qo'ymoqchi bo'ldi. O'sha xalq jahli shundan boshlanuvdi. Qirg'izistonda Aqayevga qarshi nimaga boshlandi? Qizini deputatlikka olib keldi, o'g'lini deputatlikka olib keldi, xotinini roli juda ham kuchayib ketdi. Shundan boshlandi. Nahotki Karimov shuni inobatga olmaydi.
Karimov inobatga oladi, lekin boshqa nuqtai nazardan, boshqa qirradan. Ya'ni o'rindoshi xalqqa nisbatan kuch ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Ya'ni zaif inson bo'lmasligi kerak va Karimovning nazarida Gulnora zaifroq inson. Va agarki Shavkat Mirziyoyev bo'ladigan bo'lsa, u hokimiyatni olib ketish potensiali ancha yuqori.
Demak, siz hozircha Karimov o'zi Shavkat Mirziyoyev yoki Gulnoradan biriga qaror bermadi degan fikrdasiz.
Karimov birinchidan o'ylanyapti. Balkim qaror qabul qilgandir, lekin Karimov 2015-yilgacha o'tiradi va ungacha hali ko'p suv oqib o'tadi. Demak, yo'l-yo'lakay hali uni fikri, tafakkuri o'zgarib boradi. 2 yil oldin Arab bahori boshlanganda Gulnora Karimova to'g'ridan-to'g'ri yulib olingan edi va u to'g'risida ma'lumot berilmagan. Mana keyingi 1 yilda yana faollashdi Gulnora to'g'risidagi siyosiy informatsion kampaniya.
Bu ham o'zgarishi mumkin. Alisher, bizga hozir uzr kam oldin gaplashadigan vaqtlar uchun
ancha kutib qolishdi. Demak, biz bilan aloqada Jahongir degan yigitimiz. Assalomu alaykum Jahongir.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz siz bizga?
Men Nyu-Yorkdan.
Nyu-Yorkdan.
Juda yaxshi.
Assalomu alaykum. Jahongir, yoshingiz nechida? Bizga juda qiziqish shu yosh masalasi ham bor.
35 ta.
Jahongir, siz nima Amerikadan, okean ortidan turib nimalarni ko'ryapsiz O'zbekiston ichkarisida bo'layotgan?
Men o'zi yaqinda borib kelganman O'zbekistonda, vaziyatni tushunaman. Menimcha shu Gulnora Karimovani PR aksiyalarini qilishadi-da ular. Lekin xalq ko'pchilik uni tanolmaydi. Tanolmaydi, bu bor narsa.
Nimada ko'rindi shu? Mana hozirgina sizdan oldin gapirgan o'zbekistonliklar biz uni yaxshi ko'ramiz, juda yaxshi ishlar qilyapti, aksar xalq undan mamnun degan gaplarni gapirishdi. Siz buni teskarisini gapiryapsiz. Sizniki nimalarga asoslanadi?
Endi uni ichkarisida turib odamlarga ichkarisidan odamlar iloji yo'q. Maqtaydi, yaxshi gapirishadi, lekin agar Ozi Kamoliddin aka ham aytib berishdi, u Karimovga farqi yo'q. U kimi xalqni fikrimi, xalqni u kuch bilan ushlab turibdi, xalq qo'rqadi. Bu shu darajada qo'rqadiki, shu darajada.
Sizningcha Gulnora Karimova xalqni kuch bilan ushla oladimi, ya'ni?
Nima deysiz?
Gulnora Karimova ham xalqni kuch bilan ushlab tura oladimi?
Yo'q, Gulnora Karimovada unaqangi qobiliyatni endi bilmayman, chunki men u bilan yaqin muomalada bo'lmaganmiz, uni bilmaymiz. Lekin Shavkat Mirziyoyevda shunaqa qobiliyat bor deyishadi, kuch bilan ushlaydi. Xalqni xalqparvar ba'zi deb yashaydi.
Xalqparvar deyishadi.
Xalqparvar emas deyishadi.
Xalqparvar emas. Demak, Gulnora Karimova.
Lekin bu narsalarni hammasini baribir Karimov o'zi hal qiladi. U xalqni nimasi bilan menimcha fikri bo'lmasa kerak.
Mana Jasurbek necha yildan beri Amerikadasiz?
Men 10 yildan beri.
Kutyapsiz-a, demak, O'zbekistonda bir o'zgarish bo'lsa-yu, men ham borib.
Ya, albatta, albatta. Hammamiz kutamiz, qaytib borishni xohlaymiz, qaytib borib bu yerda o'zimizni biznesda, o'zimizni ishlarda qilishni xohlaymiz. Lekin bu iloji yo'q. Hokimiyat hozir 1 yil, 2 yil ichida o'zgaradi yo 10-15 yil orasida o'zgarmasa, chunki u tuzilgan sistema o'zi sistemasini o'ziga nima bo'lib qolgan.
Demak, Jasurbek,
turmani ichiga tushib qolgandi.
Siz qancha vaqt berasiz mana o'zingiz bilan o'zingiz shu haqda o'ylaganingizda O'zbekistonda hokimiyat Islom Karimov davri qachon tugaydi-yu, kimdir mana bugun biz muhokama qilayotganimiz kimdir hokimiyatga kelishi mumkinligiga hozir siz necha yil berasiz? 10 yilmi, 15 yilmi, 5 yilmi, 2015-yilmi?
Tohir Yo'ldosh bor edi, shu bahorga chiqib O'zbekistonni olamiz degan edi.
99-yilda. Siz masalan qancha vaqt bergan bo'lasiz? O'zingiz masalan o'zingizdan o'zingiz qolganda.
Ha, men u narsalarga unchalik aqlim yetavermaydi, lekin Xudoning aytgan kuni bo'ladi-yu. Lekin men ma'lum bir vaqtda bir narsaga asoslanmaychi kerak. U narsaga men asoslana olmayman. Asoslanadigan joyim yo'q.
O'zbekistonda mana 2015-yilda saylov bo'ladi. 2015-yilda saylov bo'ladi. Shu saylovdan nimadir kutyapsizmi? Mana shu siyosiy.
Yo'q, men hech narsani kutmayman. U saylovga hali Kamoliddin aka aytganda Mirziyoyev yana oldida agar Gulnora Karimovani qo'yadigan bo'lsa, o'sha u ikki hali ikkinchi qo'g'ircha odamchalar.
Karimov o'zini ham qo'yishi mumkin hali.
Yo'q, Karimov o'zini qizi bilan birga qo'ymaydi, menimcha.
Yo'q, qizini qo'ymaydi, yana o'zi qo'yadi, yana.
O'zini o'zi qo'yadi, o'zini o'zi qo'yadi, unda o'zi bo'ladi, lekin uning uchun eng xavfsiz, ya'ni o'sha oilaviy tarafdan xavfsiz Gulnora Karimovni ko'rsa kerak.
Endi uni baribir o'zi 75 ga kiryapti.
Faraz qilishga
qiziq. O'zi hal qiladi. O'zi hal qiladi.
Faraz qiling, Karimov
qizi va o'zi.
O'zi va qizi. Ajoyib. Bu zo'r tanlov.
Yo'q, yo'q, u bo'lmaydi. U bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa. Absurd.
Lekin mana hozir borayotgan xalq ko'nglini ovlash jarayoni
boshlandi. Xalq ko'nglini ovlashdi. Mana PR kompaniyalaridan hammasi shuni ma'lum bo'lyapti. Gulnora Karimova keyingi kandidat. Lekin Karimov unik. Har doim uni tushunib bo'lmaydi. Birdaniga o'zgarib ketishi mumkin. Birdan o'zini o'zgartirib qo'yishi mumkin. Biz uni tushunmaymiz. Shunasi yo'qsa to'g'ri gap. Shuni bilmaydi.
Ma'lum
unik deydi u narsani. Bizdan bir boshqacha.
Lekin Kamoliddin aka, shu tinglovchimizning gapidan kelib chiqibdi savolim bor. Menimcha O'zbekistonda baribir nima deydi? Shu bir 3 ta odam o'rtasida yoki 4 ta odam o'rtasida tanlashimizga to'g'ri keladi-da endi. Ya'ni bu xalq bilan bog'liq, ya'ni xalqning irodasi bilan bog'liq
bo'lmagan.
Gulnora Karimova yoki boshqasi kimni yaxshi deb aytgan bo'lardingiz? Ya'ni kimni siyosatini ya'ni shu tanlash imkoniyati berilgan odamlar ichidan kimni tanlagan bo'lardingiz?
Alisher, savolingizga savol. Siyosatni qanaqaligini qatdan
bilasiz?
Juda bo'lmasa, siyosatni ta'riflashni
tushunaman. Agarki u shaxslar hokimiyatga kelsa, qanday siyosiy rejim bo'ladi va nimada ko'rinadi degan savol. Demak,
alomatlarni qayerdan ko'ryapsiz? Rustam Aziyev o'zicha biror ish ko'rsatmagan bo'lsa.
Baribir stil o'zgarishi kerak. Baribir Karimovning stili o'zgarishi kerak va bu qanaqa stil kutyapmiz?
Tushunarli. Demak, Gulnora Karimova, Rustam Aziyev, Shavkat Mirziyoyev uchalasida ham avtoritar model saqlanib qoladi.
Assalomu
alaykum. Demak, lekin uchalasida mutlaq bir-biridan farq qiladigan 3 xil avtoritar tizim, avtoritar har xil stildagi, 3 xil stildagi avtoritar rejimlar bo'ladi.
Kamoliddin qaysi biri ozodlikni ochib yuboradi O'zbekistonda? Shundan boshlang.
Gulnora Karimova.
Gulnora Karimovaning siyosati juda ham tez o'zgaruvchan bo'ladi, chunki u boshida avanturist sifatida boshlaydi va sekin-sekin bir 3 yil, 4 yil deganda qattiq diktatoraga o'tib boradi.
Chunki
u mana shunday o'zgaruvchan bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev orasida eng qattiq avtoritarizm bo'ladi deb o'ylayman. Hozirgi Karimovning avtoritar tizimidan ko'ra balki battarroq bo'lishi mumkin degan fikrga men qo'shilaman. Demak, Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligiga ko'proq e'tibor beradi va provinsial ko'proq o'sha jaydari bir diktatura tizimi bo'ladi. Lekin Rustam Azimovning avtoritar modeli bir anchagina nimasam ekan, yuzida niqobi bo'lgan, ko'proq o'sha katta kapitallarga e'tibor beradi.
Oligarxiyaga
va O'zbekiston mutlaq xususiylashtirib, ya'ni sotilib yuboriladigan bir davlat tizimi shakllanadi. Lekin mutlaq uchalasida ham o'rta miyona avtoritarizmni yumshashiga imkoniyat bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda demokratiyaga o'tish uchun ijtimoiy asoslar, ya'ni
biroz yumshaydi, biroz yumshaydi.
Masalan, Kamoliddin, Kamoliddin.
Ozgina odamlarga umid beraylik.
Kamoliddin, ochiqini aytadigan bo'lsam, men Gulnora Karimovani g'arbda mana shunday yashab, shuncha gapirib, hali o'z aytmoqchi, Harvard o'qigan bir qiz ertaga diktatorga, otasi kabi diktator yo avtoritarizmmi ushlaydigan bir odam sifatida ko'ra olmayman. Nimagadir shu Gulnora yumshoqroq bo'lsa kerak degan bir illyuziya balki bordir.
Karimovga ko'ra, bular boshida uchalasi bo'lsin ham, birinchi 3 yil, 4 yilida yumshashga va o'zini kosmetik bir remont qilishga harakat qiladi. Kosmetik, mexanik. Lekin fundamental islohotni qilish uchun mutlaq yangi shaxs va rejimdan tashqari bo'lgan shaxs kerak.
Tuzum o'zgartirish kerak. Hech qaysi tuzum o'zgartirmaydi.
O'zgartira olmaydi.
Chunki o'zi shuni mevasi.
Chunki nafaqat mevasi, chunki ular vaziyatni ushlab turish uchun dozirovanniy nasiliya, ya'ni cheklangan har xil dozadagi bir kuch ishlatishga majbur va mahkum. Chunki xalqning mana qaysi bir davlatlarda demokratiya ishlaydi? Jon boshiga kamida bir 6,000-8,000 dollar yilga to'g'ri kelsa, O'zbekistonda bunday resurs mavjud emas va xalq demokratiya bo'lsa ko'chaga chiqib ketadi. Bundan boshqa yo'l yo'q. Va ular o'sha narsani juda ham yaxshi biladi. Agar biz o'sha mutlaq liberal deb hisoblagan, masalan, Sodiq Azimov bo'lsin, nima senator yoki boshqalari, Sodiq Safoyev. Ana ular ham kuch ishlatishga majbur bo'ladi. Albatta, aratirlik boshqa qobiliyatni ishga solgan holda, lekin kuch ishlatishga, ma'lum bir vaziyatlarda kuch ishlatishga majbur va mahkum bo'ladi.
Endi G'arb bilan yaqinlashib, deylik, mana Gulnora Karimovaga o'xshagan siyosatchilar balkim G'arb bilan yaqinlashib, sal liberal siyosatni ham yuritishga majbur bo'ladi.
Ozodlik onlayn O'zbekistonga ko'chirishga.
Harakat qiladi deb o'ylayman. Orasida haqiqatda Gulnora
Louis Vuitton olmoqchi bo'lsangiz, baribir Fransiya bilan ishlashga majbursiz.
To'g'ri, lekin qarangda, mana Gulnora Karimova O'zbekistonga Toshkentga qaytgandan keyin u yerda har orolchalarni yaratishga harakat qildi. Ya'ni diskoteka klublar, har xil barlar va boshqa. Ya'ni u odam g'arbni qo'msaydigan inson va g'arbni orzu qiladigan. Ya'ni uning bu moyilligi juda ham kuchli.
G'arbga ko'chib boraymi?
Gulnora Karimovaning tafakkuri mutlaq bir-biridan farq qiladi. Mutlaq. Lekin u hokimiyatga kelgandan keyin u vaziyatni nazorat qilish kriteriyasi bilan o'ylaydi, boshlaydi.
Endi Gulnoraning orqasidagi uni olib keladigan va ushlab turadigan kuchlari ham Kamoliddin gapingizdan tushunaman, inkor qilib bo'lmaydi ularning manfaati va boshqa Gulnora uchun bu juda qiyin bo'lsa kerak mashinani burib yuborish. Alisher, yana menimcha uzr, Kamoliddin
tinglovchilar
bor, gapirga qo'shilmoqchi bo'lganlar.
Zafar aka ekan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Zafar aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Siz Germaniyadansiz menimcha, Zafar aka.
Ha, albatta shunaqa.
Mana bizning bahsimiz qizib boryapti. Siz o'zingiz aytib
vaqtimiz oz qolyapti.
Vaqtimiz oz, ko'miroz, gap ko'p.
Men aytmoqchi bo'lgan fikrlarim, mana Gulnora Karimova ham bo'lmaydi, Shavkat Mirziyoyev ham bo'lmaydi, Rustam Azimov ham bo'lmaydi. Umuman prezidentlik o'sha nomzod uchun alohida boshqa bir nomzod oxiriga kelib e'lon qilinadi degan fikrim bor.
Bu fikrmi yoki qandaydir informatsiya bormi sizda shunga?
Endi bunga asoslanib gapirishimning sababi, masalan, sal oldinroq o'sha Karimovni masalan, prezident o'z vazifasini bajara olmay qolsa, Senat raisi vazifasini bajaradigan qonunlar chiqdi. Undan keyin bosh vazirni deputatlarga hisob beradigan qilib qo'ydi. Bu endi shundan kelib chiqadiki, keyin masalan yana o'sha 7 yillik prezident muddatini yana 5 yilga tushirdilar. Xuddi shu narsalardan aytmoqchi bo'lganim, bu prezidentlik uchun nomzodi, o'sha nomzod endi oxiriga kelganda e'lon qilinadi, sababi hozir O'zbekistonni o'sha prezident bo'lishiga kim bo'lishini, masalan, oldindan hech kim aniq ayta olmaydi. Chunki hozir ham hech kim aniq aytmayapti, lekin hozir
Zafarbek, bu O'zbekistondagi siyosiy vaziyat shunaqa oldindan bir bashorat qilib oldindan aniqlash qiyin bo'lgani uchunmi yoki Karimov o'zi nima istashini haligi hali bir qaror bermagani uchunmi, nima faktor, nima orqadagi hozir bilmaymiz deganingiz faktor?
Masalan, hozir Gulnora Karimovani hamma taxmin qilyapti, uni bo'lmasligi aniq chunki.
Nima uchun?
Uni birinchidan bo'lmasligini sababi O'zbekiston o'sha ko'p aytilgan gaplardan bunga qarshi islom dini bor. Islom dinida masalan o'sha matriarxat deydi-yu, haligi xotin kishilar bir boshliq vazifalarga chiqishi, davlatlarni boshqarishlari O'zbekistonda hazm qilinmaydigan narsalar. Uni ko'pchilik hazm qilmaydi. Buni bu hozir Gulnora Karimovani qilayotgan ishlari, masalan, otasini haligi qora dog'larini yuvish uchun qilinayotgan ma'lum bir ishlar, xalqni bir salpal bo'lsa ham haligi qo'zg'olonga chiqmaslikka harakat qilinayotgan narsalar bular.
Zafarbek, siz aytgan gap, qachonki xalqdan birov fikr so'rasa, xalqdan bir haqiqatda bir fikr so'ralgan vaziyat uchun to'g'ridir. Lekin O'zbekistonda biz mana 2 soat davom etayotgan suhbatimiz davomida xalq faktori deyarli inobatga olinmasligi haqida gapiryapmiz.
Yo'q,
buni bir hovuch odamlar hal qiladigan bo'lsa.
Yo'q, xalq faktori inobatga olinmaydi degan narsa yo'q u yoqda. Albatta inobatga olinadi. Agar inobatga olinmaganida edi, masalan, o'sha arab bahoridan qo'rqmagan bo'lardilar. Masalan, Arabiston o'sha arab mamlakatlarida bo'layotgan narsalardan qo'rqmagan bo'lardi, bilgan ishlarini yana davom ettirgan bo'lardilar. Lekin aslida unaqa bo'lmayapti. Ba'zi
nima bo'ladi? Gulnora ertaga prezident bo'lsa, xalq ko'chaga chiqadimi? Matriarxatga qarshi bo'lib.
Yo, Gulnora prezident bo'ladigan bo'lsa, birinchidan davlatni boshqara olmaydi. Bu birinchidan xalqni boshqara olmaydi. Chunki uni haligi xalqni ichiga yo bo'lmasa bir hukumat boshqaruv organlarini ichiga u hali ildiz otmagan.
Biz bilmaymiz-ku, balki milliy xavfsizlik ichida uni balki o'sha kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar ichida juda kuchli bir tayanchlari bordir. Biz bilmaymiz-ku.
Yo'q, uni masalan, u o'sha g'arb paras bo'lganligi uchun ham u narsalar Karimani bo'lishi ehtimoli juda kam.
Nima, o'zbekistonliklar g'arb paras bo'lsa qabul qilmaydimi? O'zbekistonning aksariyati g'arb paras emasmi?
Yo'q, Gulnora Karimovani uni bo'ladigan prezident bo'ladigan darajada salohiyati ham yo'q u narsani. Ikkinchidan uni qarshi muxolif bo'lgan boshqa klanlar, boshqa guruhlar undan kuchliligi ham aniq.
Kim kuchli undan?
Masalan, undan kuchli bo'lgan bitta aniq kuchli bo'lgani u Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonning hududida u juda kuchli. O'zbekistonning hududida masalan o'sha hokimiyatlarda hamma joylarda uni odamlari bor.
Siz demak Mirziyoyevni Gulnoraga raqib sifatida ko'ryapsiz?
Mirziyoyevni raqib sifatida ko'raman, lekin Mirziyoyevni o'zini bo'lmasligini sababi esa uni masalan eshitganim bo'yicha u hattoki o'zbek tilidan boshqa bir tillarni ham bir chiroyli gapira olmasligi, oratorlik qobiliyatining yo'qligi, o'shunaqa o'sha tashqi iqtisodiy faoliyatlarda ozgina o'sha kamchiliklari borligini masalan bilganligim sababli men uni bo'lishi ehtimolini kam deb hisoblayman. O'zbekistonda menimcha o'ylayman o'sha prezidentlik saylovlariga yaqin qolganda o'sha haligi hukumatni boshqaruvlarida o'zgarishlar ro'y beradi. O'shanda aniq bir kandidat ana o'shanda namoyon bo'ladi. Chunki masalan O'zbekistonning prezident kim bo'lishini hozir masalan asosiy qiziqib turgan anaqalar birinchi navbatda qo'shni mamlakatlar bo'ladi. Ikkinchi navbatda o'sha Rossiya bilan Amerika juda qiziqib turadi. Bu narsalar olindan ma'lum.
Savol bersalaringiz.
Kamoldin, marhamat. Bizga ajratilgan vaqt bor yo'q. 3 daqiqa qoldi. Kamoldin, bugungi aytganlarimizni bir jamlash fursati keldi. Marhamat.
Ha, demak, o'ylaymanki, Zafar fikriga qo'shilishim qiyin, chunki faras qiling, mutlaq yangi shaxs, unda hech qanday komanda yo'q. Boshqaruv administrativ bir boshqaruv resursi mavjud emas, ya'ni tajribasi. Gulnora bugungi kunda O'zbekistonda de facto prezident bo'lib qoldi. Ya'ni Karimovning aksariyat ishlarini, funksiyalarini, boshqaruvlarini juda ham ko'pini Gulnora qilyapti. Gulnoraga hozirgi kunda prezidentskiy slujba bo'ysanadi, SMB bo'ysanadi va bu behazil kuch qudrat Gulnora bilan hech kim yaqiniga yo'lab hazillasha olmaydi. Gulnora yo'q qilib yanchib tashlaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'ylaymanki, Karimov qaror qabul qilgani haqiqatda vaziyat o'zgarib boradi. Men O'zbekistonda mutlaq yangi shaxs Putin varianti bo'lishiga shaxsan men ishonmayman, ishona olmayman. Chunki shaxs bu juda ham qudratli bir bahaybat bir narsa bo'lishi kerak. Ya'ni uni katta puli, katta boyligi, uni qudratli armiyasi bo'lishi kerak.
Kamoliddin,
yana bitta savol bersam maylimi shu yerda? Masalan, nima sababdan 7 yillik prezident bo'lsa 5 yillikka tushirildi? Uni qo'lida shuncha qudrat bo'lgani bilan.
Zafarbek, afsus, bu savolga hozir muhokama qilishimizga. Akmalbek, marhamat, sizni xulosangiz.
Endi bu yerda hamma tashqi faktorlarni aytishyapti-da, g'arb qo'llab-quvvatlay. Ichkaridagi vaziyat hech kim nima qilayotgani yo'q. Mana boyiga aytilgan klanlar qatersha qilish kerak-da, baribir. Misol uchun hozir regionalni nimalar yo'q deb aytilindi, lekin baribir misol uchun Surxondaryo deysizmi, vodiy deysizmi, shu ichkarida Gulnorani dushmanlari juda ko'p. Juda ko'p odamni dumini tugib yuborgan. Shuning uchun hozir Gulnorani bitta garanti bu otasi. Otasidan keyin Gulnorani hokimiyatda ushlab turishi bu juda ham bir nima deydi?
Demak, Akmalbek, sizni aytganlaringizdan bugungi qo'ygan savolimiz va 2 soatlik muhokamamizdan yana bir aniq javob topilmaydigan ko'rinadi. Ozodlik onlaynda Karimovdan keyin kim hokimiyatni olishi mumkin degan.
Va aytganimizdek bu mavzu yana davom etadi.
Davom etishga to'g'ri keladi, chunki bu juda qarama-qarshi fikrlar bo'ldi va haqiqatda bundan keyin jarayonda mana shu savolimizga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan signallar, ishoratlarni kuzatishda davom etamiz.
Va o'z fikrlaringizni Ozodlik onlayn eshitirish uchun jo'natishni unutmang.
Bugungi dasturimiz mehmonlari, ishtirokchilari va mana shu vaqtini ayamasdan bizga har tomondan qo'ng'iroq qilib suhbatda qatnashganlarning hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Ozodlik onlayn bu siz gapiradigan vaqt. Uzr agar sizga imkon kamroq tekkan bo'lsa, dushanba kun Toshkent vaqti bilan 9:05 da boshlanadigan keyingi Ozodlik onlayni ham yana sizning dastur siz uchun gapiradigan, bahslashadigan vaqt.
Mavzuni Ozodlik radiosi veb-saytidan bilib olasiz. Keyingi mavzu.
Hammaga kattakon tashakkur. Sog' salomat bo'ling. Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt.